Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je streda 3. júna roku 26 a meniny dnes oslavuje Karolína. Všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť aj do histórie. V roku 1826 sa narodil v tento deň v Senici politik, kultúrno-osvetový pracovník, novinár, básnik a spoluorganizátor memorandového Martinského zhromaždenia z roku 1861 William Paulini Todd, prvý podpredseda Matice slovenskej. V roku 1914 vo Washingtone predviedol vynálezca Štefan Banič verejnosti zástupcom patentového úradu a letectva USA padák vlastnej konštrukcie a bezpečne s ním zoskočil zo strechy 15 poschodovej budovy. No a dnes svoje narodeniny oslavuje herečka, ktorá sa narodila v Trnave v roku 1944, Olga Šalagová. Všetko najlepšie. Čo nás dnes čaká? Vláda rokuje o opatreniach na podporu ekonomiky, mimoriadna schôdza bude k odvolávaniu Kaliňáka, Eurovýbor rieši veľvyslanecké posty pre Radačovského a Kmeca a v Petrohrade sa koná ekonomické fórum. Prejav chystá aj Putin. Prezident Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Severného Macedónska Gordanou Daukovovou zdôraznil, že stabilný a európsky ukotvený Západný Balkán je v strategickom záujme celej Európy. Lídri diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v Európe vrátane vojny na Ukrajine. Zhodli sa, že trvalý mier musí byť výsledkom diplomatického riešenia. Pred júlovým samitom NATO zároveň deklarovali záujem posilňovať európsky pilier obrany v rámci aliancie. Koaliční poslanci obmedzili rokovanie o občianskom zákonníku a ďalších zákonoch od Borisa Suska na 12,5 hodiny. V prípade občianskeho zákonníka ide pritom o najväčšiu reformu súkromného práva za 60 rokov. Celý proces tohto návrhu namietal poslanec SAS Ondrej Dostal s tým, že prednášajúci Jan Richter zo Smeru nejako neodôvodnil návrh na skrátenie rozpravy, ako to predpokladá rokovací poriadok. Nový rokovací poriadok určuje dĺžku času na rozpravu o bode programu na najviac 37,5 hodiny. Poslanci uvoľnili pravidlá platenia mikroodvodu ešte pred jeho zavedením. Zmena rieši len najmenších podnikateľov. Za bolo 99 poslancov, okrem koalície aj zástupcovia KDH a SAS. Mikroodvod budú musieť podnikatelia a samostatne zárobkové činné osoby platiť od júla. V novele sociálneho poistenia poslanci schválili výnimku pre tých, ktorí mesačne zarobia v podnikaní najviac 240 eur. Mikroodvod nebudú platiť vtedy, ak ich príjem za rok 25 nepresiahne sumu 2876 eur. Novela, ktorá opravuje zákon, predložili poslanci za SNS Roman Michelko, Dagmar Kramplová a poslanci strany Hlas Jozef Cech, Paula Puškárová a Zdenka Mačicová. No a pracovali včera husto. Poslanci schválili zmeny v zákone o cestnej premávke. Šoféri by mali byť opatrnejší na priechodoch prechodcov, chodci by zasa na priechodoch nemali používať mobily. Pôvodné návrhy, ktoré počítali s výrazným zvýšením trestov za prekročenie rýchlosti, neprešli. Po kritike poslancov okolo Huliaka z novely vypadlo aj ustanovenie, že obce by mohli merať rýchlosť a získavať výnosy z pokút. Huliakovci hrozili, že ak im koalícia neustúpi, novelu nepodporia. Za novelu napokon hlasovala len koalícia, podporilo ju 78 poslancov, opozícia sa zväčša zdržala. Oj, budeme mať od septembra veľmi veľkú príležitosť. Ja sa asi rozvediem a znovu ožením. Oddávať budú môcť po novom aj členovia vlády, poslanci parlamentu či prezident. Koalícia to prijala v novele zákona o rodine. Opozícia označila zmenu od SNS za papalášstvo. Snúbenci budú musieť matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. V súčasnosti môžu na Slovensku oddávať primátori miest, starostovia obcí a poverení zastupitelia. Poslanci zmenili aj zákon o pobyte cudzincov na Slovensku. Po skončení dočasného útočiska, ktoré dnes využívajú najmä Ukrajinci, budú môcť požiadať o udelenie prechodného pobytu, ale musia doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. V prípade skončenia dočasného útočiska a neposkytnutia náležitého riešenia ich následnej situácie na našom území by sa jeho príjemcovia postupne dostali do pozície štátnych príslušníkov tretích krajín, nelegálne sa zdržiavajúcich na území Slovenskej republiky, pokiaľ by iným spôsobom nedokázali ukázať oprávnenosť svojho pobytu. Drvivá väčšina príjemcov dočasného útočiska by z dôvodu nemožnosti preukázania oprávnenia svojho pobytu, napríklad chýbajúca dokumentácia potrebná na podanie žiadosti o pobyt a podobne, bola nútená hromadne opustiť územie Slovenskej republiky, odôvodnilo zmenu ministerstvo vnútra. Podľa Denisy Isakovej si vláda uvedomuje, že súbor aktuálnych opatrení nemá významnejší vplyv na ekonomický rast. O znížení daní má vláda rokovať v septembri, keď sa bude pripravovať rozpočet na rok 2027. Musíme rešpektovať ministerstvo financií, tvrdí. Ministerka hospodárstva Saková povedala, že na rokovanie tripartity predložila 49 opatrení, z toho 11 už v paragrafovom znení. Ak vláda návrh v stredu schváli, parlament o nich bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Ďalších 32 opatrení pôjde do uznesenia vlády. Čo sa týka podpory rastu, podľa Sakovej si viac sľubujú od septembrového balíčka. O jeho zložení sa má rozhodnúť aj na základe júnových prognóz a výberu daní. Predložený balík opatrení sa nedá podľa klubu 500 považovať za stabilizačný program ekonomiky. Ide predovšetkým o súbor administratívnych a procesných opatrení, ktoré môžu pomôcť, ale nezastavia pokles konkurencieschopnosti priemyslu. Musia nasledovať opatrenia s reálnym ekonomickým dosahom. No a balík opatrení ministerky Sakovej zamestnávateľov ani odbory nepresvedčil. Zhodujú sa, že ekonomiku nezachráni. Vláda podľa nich zatiaľ nevysiela potrebný impuls, že chce naozaj podporiť hospodársky rast. Podľa prezidentky odborov Moniky Uhlerovej je zhoda na tom, že predložené opatrenia nie sú prorastové. Namiesto nich sa bavíme napríklad o tom, či majú zamestnávatelia vypracovať pracovné poriadky. To nie sú prorastové opatrenia. Uhlerová sa pýta, akým spôsobom sa môže naštartovať rast ekonomiky napríklad tým, že vláda bude zasahovať do bezpečnosti a ochrany zamestnancov pri práci. Banskobystrický župan Ondrej Lunter a primátor Jan Nosko dostali pokutu vo výške ich 3-mesačných platov za neúplné majetkové priznanie. Rozhodol o tom výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Začal tiež ďalšie konanie voči Jánovi Ferenčákovi. Predpokladám, že ide o to, že som nedopatrením uviedol funkcie v spoločnosti BBSK, ktoré mi vyplývajú z titulu funkcie predsedu Banskobystrického kraja a nepoberám za ne žiaden príjem. Žiadne oficiálne vyrozumenie a odôvodnenie tohto rozhodnutia som zatiaľ nedostal, povedal Lunter. Konanie voči Ferenčákovi sa týka výrokov nezaradeného poslanca o poskytnutí pôžičky tretej osobe, čím vznikla pohľadávka, ktorú nemal uvedenú v majetkovom priznaní. Prvé konanie výbor otvoril ešte v apríli, teraz otvoril konania aj za ďalšie roky. Predseda mimoparlamentnej maďarskej aliancie László Gubík v TASR vyhlásil, že jeho strana chce po parlamentných voľbách v roku 2027 stáť na strane politickej zmeny. Tvrdí, že bez zastúpenia maďarskej komunity nebude možné vytvoriť stabilnú vládu a zároveň priniesť nových voličov do opozičného tábora. Potvrdil, že maďarská aliancia už rokuje s progresívnym Slovenskom a KDH o programových prienikoch, pričom ďalšia spolupráca závisí od ochoty ostatných opozičných strán. Dajme si aj liberálne okienko. Progresívne Slovensko bude aj po výhrážkach Roberta Fica pokračovať v snách o odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Takto sa správajú mafiánske klany, povedal Michal Šimečka, líder, štátnik, o premiérovom odkaze, že koalícia v reakcii na to odvolá Martina Dubecio. Vy v Smere si zapamätajte, že hoci sa môžete tváriť ako normálna politická strana, toto sú mafiánske praktiky, dodal. Šimečka pripomenul, že Gašpara chcú odvolávať, lebo je obžalovaný zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny v kauze Očistec a v pondelok sa postaví pred súd. Sekcia Euromordor, summit Európskej múmie o 2 týždne v Bruseli by mohol vyzvať štáty, aby podporili sankcie proti niektorým izraelským ministrom v súvislosti s porušovaním práv zadržaných aktivistov z humanitárnej flotily pre Gazu. Vyplýva to z návrhu záverov Európskej rady. Veľvyslanci členských štátov o nich budú diskutovať v stredu a text sa ešte môže výrazne zmeniť. Prípadné sankcie sa riešia podrobnejšie aj na nižšej pracovnej úrovni. Mnoho únijných krajín, napríklad Španielsko, Slovinsko či Írsko, vyzvalo na uvalenie sankcií voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Ja nerozumiem, prečo neuvalíme sankcie na komplet celý Izrael, prečo len na vybrané osoby. Európska komisia varuje, že vysoké ceny energií, zelená transformácia a reštrukturalizácia priemyslu môžu v najbližších rokoch ohroziť 100 000 pracovných miest. Podľa dokumentov, ktoré získalo portál Politico, môže ten tohtoročný rast cien energií ohroziť až 560 000 pracovných miest, najmä v stavebníctve, chemickom priemysle, hutníctve a doprave. Mimoriadne silný tlak pociťujú automobilky, kde je podľa komisie vre približne 600 000 pracovných miest v dôsledku prechodu na elektromobilitu a rastúcej konkurencie z Číny. Ohrozené sú aj pracovné miesta vo výrobe batérií a solárnych panelov. Eurokomisia pre vysoké ceny energií zvažuje opatrenia, ktoré by štátom Európskej múmie poskytli väčšiu fiškálnu flexibilitu. Navrhuje možnosť minúť na výdavky súvisiace s energiami 0,3% HDP mimo rozpočtového rámca únie. Opatrenie by fungovalo ako tzv. Úniková doložka, podobná výnimke pri výdavkoch na obranu, ktorú členské štáty dostali v minulosti. Analytici očakávajú, že hospodársky rast eurozóny sa výrazne spomalí v dôsledku rastúcich cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Komisia odhaduje, že HDP eurozóny tento rok stúpne o 90%, čo je výrazne menej ako vlaňajší, teda to bolo 1,4%. Situácia je obzvlášť znepokojúca v Taliansku, ktoré patrí medzi krajiny Európskej múmie s najvyššou zadlženosťou. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov si za svojho budúceho predsedu zvolilo bangladéšskeho ministra zahraničných vecí Rahmána. Skúsený diplomat vo funkcii nahradí bývalú nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú a úradu sa ujme v septembri. O výsledku rozhodlo pomerne tesné hlasovanie. Rahmán získal podporu 99 zo 193 členských štátov a porazil cyperského diplomata Kukurisa, za ktorého hlasovalo 91 krajín. Hoci je funkcia predsedu valného zhromaždenia prevažne reprezentatívna, jej držiteľ môže ovplyvňovať fungovanie najväčšieho orgánu OSN. Rahmán nastupuje do úradu v období, keď organizácia čelí tlaku na reformy pre pretrvávajúce ozbrojené konflikty a aj finančné problémy. V Budapešti bude 23. júna schôdzka premiérov V4, oznámil maďarský premiér Maďar. Vyšehradskú spoluprácu by v prípade záujmu rád rozšíril o Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko či Slovinsko. Maďar to povedal na tlačovej konferencii po stretnutí s nemeckým ríšským kancelárom Friedrichom Mercom, ktorý sa k prípadnému nemeckému zapojeniu nevyjadril. Účasť na rokovaní už prislúbili Donald Tusk, Andrej Babiš či Robert Fico. Maďarsku ešte zostaneme. Maďar je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s Volodymyrom Zelenským. Aktuálne sa konajú rozhovory medzi Kyjevom a Budapešťou o otázke maďarskej menšiny a podľa maďarského premiéra prebiehajú veľmi dobre. Dúfame, že ich tento týždeň na technickej úrovni ukončíme. Som pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom niekedy začiatkom budúceho týždňa, ak sa dohodneme na týchto základných ľudských právach, dodal Maďar. Tvrdí, že nejde o nič iné ako o to, aby ktokoľvek z menšiny mohol používať svoj rodný jazyk, napríklad v materskej škole. Podotkol, že ak chce niekto vstúpiť do Európskej únie, musí mu tieto práva zaručiť. On sám je optimista a v mene vlády vyhlásil, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. No a Maďarsko zrejme upustí od dlhodobého nesúhlasu s prihláškou Ukrajiny do EÚ, čo jej a Moldavsku umožní už onedlho začať oficiálne rokovania o vstupe, informuje o tom Politico. Otvorenie prvého klastra prístupových rokovaní je naplánované na 15. júna počas medzivládnej konferencie v Luxemburgu. Uviedli pre Politico traja diplomati. Ukrajina a Moldavsko požiadali o členstvo v EÚ naraz, čo znamená, že v prístupovom procese môžu postúpiť len spoločne. OSN zdokumentovala najmenej 31 prípadov sexuálneho násilia na Palestínčanoch v Gaze a na Západnom brehu. Pripúšťa, že rozsah môže byť oveľa väčší, lenže izraelská vláda odmieta povoliť vyšetrovateľom prístup do detenčných zariadení. Podľa správy OSN čelia palestínski väzni po prepustení hrozbám, ak by o zneužívaní vypovedali. Americké sily odrazili iránske raketové a dronové útoky na Kuwait a Bahrajn a útočili na ciele na iránskom ostrove Keshn. Irán tvrdí, že išlo o odvetné údery za predchádzajúci americký útok na radarové stanice v Kešme. Prímerie oficiálne stále platí. Iránske revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že terajšie útoky boli odvetou za to, že Američania predtým udreli na komunikačné veže Gard na juhu ostrova Keshn. Spojené štáty v nedeľu oznámili, že na tomto ostrove a v iránskom Goruku zaútočili na radarové stanice a riadiace dronové centrá. Irán tvrdí, že v Bahrajne zasiahol veliteľstvo americkej 5. flotily a leteckú základňu. USA to popreli. Marco Rubio tvrdí, že Iránu neponúkli zmiernenie sankcií za výmenou za znovu otvorenie Hormuzu. Americký minister zahraničných vecí v kongrese povedal, že podmienkou takéhoto kroku je, že sa Teherán vzdá jadrového programu. Rubio bol pri svojom prvom verejnom vypočutí od začiatku vojny optimistický ohľadom možného obnovenia rozhovorov s Iránom o jeho jadrovom programe, a to napriek čoraz krehkejšiemu prímeriu v terajšej blízkovýchodnej vojne. Rubio tvrdí, že Iránci súhlasili s rokovaním o jadrovom programe v bodoch, ktoré v minulosti vôbec neboli ochotní riešiť. Nechcel však hodnotiť, či a aké výsledky môžu tieto rokovania priniesť. Podľa neho to však nezaručuje, že rokovania nakoniec povedú k priateľnejšej dohode, pretože ich komplikuje nestabilita iránskeho vedenia. Toto ma prekvapilo včera. Donald Trump v pondelkovom telefonáte označil izraelského premiéra Netanyahua za blázna a obvinil ho z nevďačnosti. Dôvodom sú útoky na Libanon a odmietanie prímeria s Hizbaláhom. Keby nebolo mňa, sedel by si vo väzení, zachraňujem ti krk. Teraz ťa všetci nenávidia, preto všetci nenávidia Izrael, citoval Axios jedného z amerických predstaviteľov. Poďme na Ukrajinu. Kreml označil ukrajinské útoky za teroristické činy, ktoré vytvárajú nový model vojny. Putinov hovorca Dmitrij Peskov sa tak vyjadril po ruských útokoch z noci na včera, ktoré si v ukrajinských mestách vyžiadali najmenej 17 obetí a 100 zranených. Moskva tvrdí, že vystupňovala svoje útoky proti vojenskej infraštruktúre Ukrajiny v odvete za nálet ukrajinských dronov na Starobielsk v okupovanej časti Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, kde drony zasiahli internát a zabili 21 ľudí. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pri Starobylsku zasiahla veliteľstvo elitnej dronovej jednotky. Vojna sa môže skončiť ešte pred západom slnka, ak Kyjev nariadi stiahnutie svojich síl z územia, ktoré Moskva vyhlásila za ruské. Pokiaľ to bude naďalej odmietať, vojna bude pokračovať, kým Rusko nedosiahne svoje ciele, dodal Peskov pred novinármi podľa denníka Komersant. Volodymyr Zelenský po ruských útokoch žiada o ďalšiu vojenskú pomoc. Tvrdí, že ak Ukrajina nebude chránená pred údermi balistických a iných rakiet, Rusko v nich bude pokračovať. Je podľa neho absolútne nevyhnutné, aby Spojené štáty americké pomohli Ukrajine dodávkami rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Vlastnú protiraketovú obranu potrebuje aj Európa, zdôraznil. Ukrajina vyzvala Európsku múmiu, aby využila odblokovaný mierový nástroj pre Ukrajinu a financovanie programu PURL a nákup ďalších systémov Patriot a rakiet pre Kyjev, aby zvýšila investície do ukrajinských zbraní dlhého doletu. Okrem toho má Únia zintenzívny tlak na Rusko uvalením nových sankcií a začať rokovania s Ukrajinou o klastroch. Ekonomické oddelenie. Rusko zvyšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 14%. Objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Rusko vyviezlo v máji cez prístavy Primorsk, Úst Luga a Novorosísk 2,5 milióna barelov ropy denne. V apríli vývoz dosiahol 2 milióny 200 tisíc barelov za deň. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje. No a ešte jedna zaujímavosť. Filip Sulík môže ďalej šíriť hanlivé videá o novinárovi Vladimírovi Šnídlovi. Krajský súd zrušil neodkladné opatrenie. Sulík koncom minulého roka zverejnil videá, v ktorých opakovane nazýval Šnídla úchylákom, hanlivo hodnotil jeho fyzický vzhľad, útočil na jeho rodinu a spochybňoval prednášky, ktoré robí na školách. Tak Filip Sulík to môže robiť aj naďalej.
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa dostávame v tomto bloku. Najprv sa pozrieme na to, aké počasie vládne na Slovensku podľa sahamov.sk. Prší zatiaľ v Lučenci, na chopku hmla. Teploty pomerne vysoké, 23 stupňov v Urbanove, 21 v Gabčíkove, 19 v Bratislave, 20 v Kuchyni, 19 stupňov v Senici a v Trenčíne, ale aj v Piešťanoch, 21 v Nitre, len 20 stupňov v Dudinciach, 18 v Žiari nad Hronom, 21 v Prievidzi, 14,5 stupňa na Sliači, 15,5 v Martine, 19 v Žiline, 14 v Liesku, na chopku 6 stupňov pri Téhmle, Lučenec má 16, 20 v Rožnave, 16 v Telgárte, 19 v Poprade, 20 v Košiciach, ale aj v Kamenici nad Cirochou, takisto v Tisinci, Prešov má 18 stupňov, 19 v Bardejove, ale aj v Trebišove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude takto. Oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Na zemplíne zrážky len miestami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, na juhu stredného Slovenska, ale aj v Babove a Šariši a na zemplíne 23 až 28. Fúkať bude slabý, premenlivý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Na západe postupne prevažne severozápadný 10 až 30. V nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu. Pri búrkach pozor, ten vietor môže zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A už ešte čo dnes, zajtra vysielame, v piatok máme voľno kvôli tomu, že sobotu máme stretnúť aj samozrejme s poslucháčmi v Juri nad Hronom. Prosím vás, tí, ktorí sa tam chystáte, pošlite e-mail na jurzavina@infovojna.bz a iba napíšte, koľky prídete. Aj. Ja viem, že je štátny sviatok sobotu, hej, ale nevadí, môžeme ho spolu osláviť. Hej, ako, to je úplne v pohode. Pridám sa k vám. Ale pošlite ten e-mail, prosím vás, hej. Tí teda, ktorí sa chystáte a niektorí tam budú už aj v piatok. Dobre to chápem, však Adrianko.
Áno, dobre to chápeš. Hej. Aj by som ich pomenoval, ale nebudem robiť reklamu.
Netreba. Kto chce, príde až piatok a môžete tam čo, stanovať môžu, nie, a v aute môžeš spať.
Áno, v aute môžeš spať, stanovať môžeš, skrátka, môžeš si ten víkend užiť podľa tvojich predstáv.
No neviem, či ten spánok v aute mi pomôže, ale tak budeš. Uvidíme, že čo.
Ale no, však máš veľké auto, tak sa vybúvaš do ružova.
Aj, ale nie som sám. Keby som bol sám, tak by mi stačilo. No, ale chcem sa pozrieť na jednu vec. To je čosi o tom odvolávaní čo si o tom odvolávaní toho Gašpara. Hej. Ja som to stokrát povedal, hej, že my nemáme politickú kultúru, lebo v normálnych štátoch za oveľa menšie veci a toto ľudia odstúpia. Tu ich ani buldozérom nevieš štadiaľ dostať. Hej. No a teraz toto nie je na obranu Gašpara, hej, ako v žiadnom prípade, ale zamyslíme sa nad situáciou na Slovensku. Hej. Pozrite sa, ak niekto bude normálne obvinený a obžalovaný v normálnom štáte, nie na Slovensku. Slovensko nie je právny štát. Hej. Kdokoľvek ti bude tvrdiť opak, tak ti klame. Hej. Pozdravujem všetkých sudcov na Slovensku, hlavne súdnu radu. Slovensko nie je právny štát, takisto pozdravujem parlament. Hej. Slovensko nie je právny štát. Hej. Ale keby si bol v právnom štáte, hej, tak vieš, že či už Gašpar, Ferko, Joško, to je jedno, kdokoľvek je obžalovaný, tak jak by som to povedal, hej, to vyšetrovanie, hej, a celá tá vec by bola urobená normálnym, legálnym spôsobom, hej, a keby mali dôkazy neodškriepiteľné, nie výpoveď jedného kajúcnika uklamaného, hej, tak tá obžaloba by mala váhu v inom štáte. Na Slovensku má nulovú váhu, Šimečka. Rozumieš? Lebo toto je jeden zastratý, skorumpovaný mafiánsky štát. Toto nie je právny štát. V inom štáte, v normálnom štáte by to malo váhu a ten dotyčný, v tomto prípade Tibor Gašpar, hej, by videl, jak je to všetko pekne urobené proti nemu zákonným spôsobom, aké sú nevyvrátiteľné dôkazy a odstúpil by. To by urobil normálny politik v normálnom právnom štáte. No ale tu ťa obžalujú na objednávku. Hej. Tu taký, jak je aj Hrivnák napríklad, hej, tuto tam sa odvolával teraz, hej, tak ti napíše, že mal, to nevadí, že jeden uklamaný kajúcník ťa obviní z niečoho bez dôkazov. A my to bereme ako zabernú mincu. Toto je Slovensko. Rozumiete? Táto súdno-prokurátorská mafia s niektorými policajtmi proste ťa obviní na zakázku. Pozdravujem židovskú komunitu na Slovensku. Hej? Na zakázku ťa obvinia. A budú ťa držať v base. Dokedy oni chcú. Rozumieš? Lebo oni môžu. Takže žiadať od Tibora Gašpara, bo od hoci koho na Slovensku, od hoci koho, aby odstúpil, hej, alebo za to odvolávať, je oxymorom pre Boha živého. Toto nie je právny štát. Šimečka, hej, keby na to mala, bohužiaľ nemá, alebo má IQ 40 hojdacieho koníka, hej, by mal začať robiť kroky a tlačiť na koalíciu, aby právny štát vznikol na Slovensku. Hej? To by mal robiť. A potom by mohol vyskakovať 2,50 m. Hej? Ale obvinenia na základe nejakých kajúcnikov, ktorí proste, povieš toto na neho, jak aj tam bolo, tam som ho videl, nikdy tam nebol. Rozumieš? Všetky tieto lži, krivé výpovede, hej, aby oni si, pozri sa na Imreceho, bo je asi po slobode. Jeden z najväčších ekonomických zločincov na Slovensku. Imrece. Behá si po slobode, lebo napraskal na koho chceli. Hej. A takýchto prípadov je strašne veľa. Ja len chcem povedať, pokiaľ nebudeme právny štát, vy nevyžadujete po politiku ani po nikom inom žiadne morálne kroky. Hej. A ak teda si v opozícii, tak tlač na koalíciu a ja ti tu budem každý deň s tým pomáhať, Miško, hej, aby vznikol právny štát na Slovensku. Lebo to funguje. Prokurátorsko-sudcovská mafia. Nič inšie tu neexistuje. Rozumieš?
Prosím ťa, on by musel rozumieť pojmu právny štát, aby tieto výzvy pochopil. On nevie ani, aké dane platí živnostník. Nie to ešte takúto ťažkú matematiku, ktorú na neho vyťahuješ, čo sa týka právneho štátu.
No, tak keď on nevie ani, kde sa chodí telefón platiť, vieš.
Však áno, ale chce viesť štát. Čo ti mám na to povedať? Chce byť premiérom. A ja chcem byť kozmonautom. alebo behať stovku pod 9. Napríklad.
No a ja chcem hrať hudbu. Máme. Suzy Quattro má dnes narodeniny. Hej, stará pani.
Tak Zuzke zahráme. Zuzke zahráme.
Zuzulka. No.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
love struck Romeo, seen the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart. And I forget, I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? On different streets, and both are streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, he used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us in all the movie songs." Talk like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you, and all I do is miss you in the way we used to be, and all I do is keep the beat, the band company, and all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us, you know, the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet."
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno prajem aj ja každému. No a teraz máme hostia na telefóne a ten nám porozpráva z praxe, ako to vyzerá, keď vás obvinia a obžalujú na zakázku.
Doktor Štefan Harabín, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Pozdravujem vás oboch štúdiu aj samozrejme ako tradične všetkých vašich divákov a poslucháčov Infovojny.
Ďakujeme. Pán Harabín, vy ste boli na nejakom súdnom pojednávaní?
No, bol som včera na pojednávaní v kauze Carlton, veď to už ste aj vy viackrát informovali na vašom portáli, samozrejme objektívnym spôsobom, a ide o kauzu, ktorú v prvej etape sudca Valent od stola vrátil prokurátorovi, lebo nevidel tam dôkazy na trestnú činnosť, no ale krajský súd v intenciách akože demokratického amerického trestného poriadku mu prikázal konať, hovorím amerického demokratického trestného poriadku, ktorý obmedzil v roku 2005 práva sudcu vrátiť na došetrenie vec, keď nemáš jasne objasnenú vec, čo je logicky, pretože keď sú iba dve skupiny dôkazov, ale sudca ich číta tak, že nie je konkrétny dôkaz na odsúdenie, tak vráti. Buď predložíš vec s jasnými dôkazmi, na podklade ktorých by bolo možné obžalované odsúdiť, alebo potom je neoprávnené postavenie človeka predsu, čo je totálna šikana.
A kto si v tomto prípade teda neurobil prácu? Policajti, alebo prokurátor, alebo obaja?
No, idete in media res, ak samozrejme išlo o kauzu na politickú privatizačnú, lebo takto to poviem, keďže policia a prokuratúra je sprivatizovaná, objednávku, tak bola podaná obžaloba, ktorú sudca odmietol, ale krajský súd mu nariadil konať. No tak po 8 rokoch, lebo prípravné konanie trvalo určité obdobie, kedy sa niektorí spriečali, policajti to stíha, tak to dostali noví. No a nakoniec došlo k pojednávaniu a včera na okresnom súde Bratislava 1 sudca Válen kauzu oslobodil, kde mimoriadne presne, trefne a absolútne zrozumiteľným spôsobom ju aj v stručnosti odôvodnil, čo pochopila aj redaktorka Hospodárskych novín, keď konštatovala, že súd nemohol predsa odsúdiť manželov Erika Mikurčíka a Zuzanu Kalmanovú za trestný čin krádeže, pretože nemohli okradnúť seba samých. Tu vidíte, že čoho je schopná prokuratúra. A toto už nie je prvý prípad. Pamätáte sa, ja už neviem, jednej kauze tiež z poškodeného urobili obžalovaného a z obžalovaného poškodeného a iný sudca, myslím, Šikulaj to tiež oslobodil. Pozrite, toto tam detailne odôvodní sudca a prokurátor. Prokurátor sa ešte odvoláva. Ale na tejto kauze je zaujímavé to, že si všimnite, ona začala v podstate reálne za šefovania Čižnárom. A potom ju prikryli aj cez špeciálnu prokuratúru Kováčik, takisto Lipšic a takisto Žilinka, lebo ona má svoje odbočky a metastázy. No tak tu vidíte, kto ovládá prokuratúru. Oligarchická skupina, ktorá mala záujem ukradnúť hotel Carlton. A tam bolo okolo 28 prokurátorov, ktorí boli aktérmi. A títo obliekajú talár. Čiže podstata tejto kauzy má aj širší rozmer. Lebo zoberte si, prokurátor je kreovaný do pozície či už špeciálneho, alebo aj generálneho, žiaľ Bohu, cestou politických procesov v parlamente. A tam, viete, ako je, však si aj generálneho prokurátora zvolil Boris Korál, štarter, nie? Tam ten proces je taký. Hej? No a teraz si zoberte, dve politické skupiny, koaličná, hej, teraz zostáva Smerom hlas, brojí proti opozičníkom, liberálom, to už je jedno v akej zostave. Hej, v akej zostave. A cieľim k tomu, hej, že prokurátora Čižnára, prokurátora Lipšica, Kovačika a Žilinku v politickom procese presadili dve proti sebe akože stojace skupiny a predvádzajúce simulovaný protirečivý antagonistický mega súboj. Aj v rovine akože trestnoprávnej, hej, kde si vytýkajú rôzne zlodejiny a tak. No a tu na sa shodli všetci prokurátori. Hej. A sudca im to otrepal o hlavu. Ale takým rukolapným, hej, zretelným, jasným spôsobom, že keby som ja sedel na mieste prokurátora, tak radšej si vyvrtam do zeme jamu takú, do ktorej by som vošiel a nikdy by som sa už na svetlo Božie neukázal.
Dobre, toto, čo hovoríte, predpokladá, že ten prokurátor má chrbticu, ale keby mal, tak nerobí tieto veci. Ja sa chcem ale inak spýtať, čo tieto, jak by som to povedal, tieto excesy, ktoré robia, prídu im na to, na súde sa to celé otočí, hej, a ukáže sa, že to robili to nezákonným spôsobom. Prečo sa tomu prokurátorovi nič nestane, pán Harabin?
No pretože prokuratúra, polícia a aj justícia sú hlboko politicky sprivatizované.
Myslíte, z politické alebo oligarchické?
Oligarchicko-politické, pretože oligarchicko-politicko-korupčne. Pretože na tomto prípade, čo vám ukazoval, ide o jednu oligarchickú skupinu, hej, ktorá mala na tom záujem, a tá oligarchická skupina držala ako rukojemníkov prokurátorov, ktorí boli etablovaní kreáciou do pozícií akože dnešnou opozíciou, a druhá skupina smerohlasacká druhú skupinu prokurátorov. A vidíte, že sa títo zhodli. Čiže sa smerohlas aj opozičníci zhodli. To znamená, že sú riadení z jedného oligarchického centra.
Akurát to som chcel povedať, že je úplne jedno, kto volí toho prokurátora, aj tak majú jedného majiteľa, to je ESET.
No ale tým pádom aj politické strany majú jedného majiteľa. Veci zoberte, že napríklad, hej, pán Čižnár, hej, ktorý, a ja sa pýtam, odkiaľ má 24 lukratívnych bytov. A aj v tej bratislavskej lukratívnej štvrti, hej, kde sú hlavnými aktérmi tí, ktorí spadajú do oligarchickej skupiny, ktorá držala túto vec 8 rokov cez prokurátor. A počuli ste, že by Šimečka, hej, alebo Heger, alebo Matovič, alebo Fico, alebo Bláha, alebo Gašpar robili tlačové konferencie, ako je možné, že Čižnár má 24 bytov? Ako k ním prišiel? Ako k ním prišiel?
Ako k ním prišiel? Však si našetril a kúpil si, nie?
No, vidíte. Ale aj včera vás tam zabávali kauzou Šimečka. Ja nehovorím, že netreba Šimečkovú vyšetriť pre zlodejiny, keď kradla 100 000, 200 000 eur. Áno. Ale keď sú zjavné dôkazy, prečo už nestojí pred súdom Šimečkova s väzobným riešením? Alebo pán Kaliňák sa ukája, hej, aký kriminálnik je, aké dôkazy na seba usvedčil,
teda sprítomnil usvedčením sa seba samého a je 3,5 roka a on chodí vysmiatý tlačové konferencie, nikto ho nestíha. Nikto ho nestíha. Ešte aj Matovič povie, že nás oklamal. No tak mi povedzte teraz, v rukách koho je prokuratúra? V rukách koho? A oni tu predvádzajú divadlo, ešte aj chodia do alternatívy, jak oni bojujú proti korupcii a podhazujú vám Šimečku, alebo Šimečkovú, hej, samozrejme svojim voličom. Takže podstata je v tomto, že prokuratúra, a toto je vec, ktorá sa dá riešiť iba na systémovej úrovni, konceptuálne. Keď nedojde v tomto smere zmenám, bude Žilinka stíhať tých 28 prokurátorov, ktorí participovali na tej... Veď keď sám participoval na tom, veď je tu monokratický princíp. Ale vidíte, Kovačik s Lipšicom spolu. Kovačik s Lipšicom. Ten Kovačik, ktorý vo vašej relácii povedal, že on predsa neštudoval spisy, že kde on by mal na to čas, že to sa nedalo, keď niekto napísal mu, že taká nezákonnosť je, tak on nemal času študovať spisy. A obžalobu na Mikurčíka podal, hej, za 24 hodín, ani necelých, a ja neviem, koľko tisícový. Prečo by on študoval? On sa tam priznal. A tá obžaloba visí ešte stále. Hej. Ako ja, ako sudca by som povedal, no tak ako čo, ja predsa budem študovať spis, hej, nejaké odvolanie proti rozsudku okresného súdu, no prečo by som ja študoval spis, ako to je ten a ten, no tak to potvrdíme. No ale toto sú zárodky už u Kovačika, nie u Lipšica len. Hej. Čiže oni potom, Kovačik si vytvoril pôdu na to, aby ho zobrali do väzby cez tieto mechanizmy. Ale to už zachádzam do iných súvislostí. Tu treba ale povedať, že v sudcovskom zbore existujú ešte skutočne ľudia, ktorí ctia ústavu, zákon, trestný poriadok, trestný zákon a konať. No, veď toto ale treba vyzvihnúť mimoriadne pozitívne, pretože toto sú ľudia, ktorí v budúcnosti môžu byť základom, hej, pre očistu sudcovského korpusu, aj prokurátorského, aj policajného od týchto skorumpovaných kádrov a dá sa povedať, že už sprivatizovaných. Tu bude nutne potrebné, a ja to opakujem, stále prijať lustračný zákon na týchto ľudí a zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu. Kto bude platiť tých 8 rokov šikany, hej, za nezákonný postup, hej, strata času, obhajoba,
to sú ale strašné peniaze, len advokáti.
No samozrejme, len advokáti. Celý rad. Kto toto bude platiť? Žilinka, Lipšic, Kovačik, Čižnár, tá Čižnár maso, lebo má 24 by to, mohol by to zaplatiť.
A ja viem, už nemá peniaze, už otratil na byty, nebláznete.
No tak už ako, hej, už cez iné kanály poprevádzal, ale ja opakujem stále, a to treba pripomínať, hej, je normálne, aby pri plate, ktorý mal, a viem, aký mal plat, ja som bol 15 rokov v funkcii, on len 7 rokov a som mal vyšší plat. A keby som nevyhral s médiami, skoro 5 miliónov, tak nemám ani byt, ani rolu. A on má 24 bytov. A vôbec Žilinka neurobil vyšetrovacú komisiu. Hej. Na to skadial tie peniaze sú. A nezaujíma to ani Pellegriniho, ani Rašiho, ani Fica, ani Šimečku. A chcú všetci bojovať proti korupcii. A majú korupciu vo svojom hniezde. aj politickom, aj personálnom, aj na úrovni štátnych orgánov, aj na pozíciách ústavných činiteľov, pretože od tohto sa nedistancujú a nechcú to vyšetriť. No prečo? Lebo by vyšetrovali seba samých. Hej. A nastrkujú aj do mainstreamového priestoru napríklad Kapustu alebo Hlavné správy. Videli ste, že by Kapusta alebo Hlavné správy uverejnili o Žilinkovi, že má 24 bytov? No napríklad, ako aby bolo jasné, hej, že tu už Smerohlas vytvoril na alternatíve mainstream. Jaký je rozdiel medzi tými, ktorých som menoval, a Todovou na druhej strane? Nijaký. Nijaký, len ohlupujú voličov a prechádzujú kost. Jak sa bojuje o Šimečkovú, ktorej oni dávali peniaze? Ktorej oni dávali peniaze cez mimovládky, ktoré vytvoril Smerohlas. A doteraz ich financujú. A keď SNS predkladalo zákon, nechcem to teraz tu politicky, ale ten úmysel bol jasný, prestať financovať zlodejiny cez sorošovské organizácie, tak ho okvipnili tak, že ho dostali do platonickej podoby, ako keby nič nebolo prijaté. No lebo potrebujú financovať ďalej a predvádzajú tu útoky. No tak ako Šimečková nebola obvinená. Hej. A na Hulváta ešte Žilinka vymenuje Remetu za krajského prokurátora, ktorý dal iniciatívny pokyn stíhať doktora Kotlára. No prečo? Lebo sa dal očkovať. Hej? A propagoval očkovanie. Hej? No, je to vysmech.
No ale vysmech. Nemá pán Mikurčík ešte jednu takúto vec za krkom?
No veď nie, však to oni vyrobili túto aj v polohe kauzy na špeciálnom súde, kde má sudca Pullman. Hej? Taká istá a takisto ju držia. Hej? Takisto ju držia. Dokonca sudca Pullman, počúvajte dobre, dal predviesť Mikulčíka v čase, kedy bol po operácii v postnarkotickom stave. Dal predviesť a nemal znalecký posudok o tom, že by jeho PNK alebo tie operačné a narkotické stavy boli falšované, čo je absolútny blúd. Neboli, lebo a ho dal predviesť len silou mocov, aby ho odsúdil. To je trestná činnosť sudcu. Lebo keď ty máš pochybnosti o PNK, no tak dobre, ty nemôžeš posúdiť a povedať, no tak PNK bola falšovaná, no tak musíš nariadiť buď odborné vyšetrovanie, alebo znalecké dokazovanie a zistiť, či teda lekár ten a tá skupina, hej, falšovala alebo nefalšovala vystavenie pracovnej neschopnosti. A Pullman povedal, že tam bolo 7 diagnóz, hej? Takže on predsa nemohol toto preverovať cez 7 lekárov, tak ho dal preveriť. Veď toto je trestný čin, minimálne pokus úmyselného ublíženia na zdraví. Čiže čoho sú schopní títo ľudia robiť len, aby zadozučinili politicko korupčno-oligarchickej požiadavke. To už je na výsmech. To už je fakt na výsmech. Čo mám na toto povedať?
Otázka je, dokedy toto mienime my tolerovať?
Viete dobre, že ja nikdy by som nešiel na žiadnu kauzu, keby som si nepresudoval veci, aká je realita dôkazná a o čo sa hrá. Hej? Aby ma niekto nepostavil do polohy, že idem tú druhú skupinu. Nie, ja si preštudujem spis. A posudujem to zo sudcovského hľadiska. A jednoducho ide ma niekedy roztrhať, pretože toto už nie je urážka len, alebo šikana týchto dotknutých. To už je urážka aj mňa ako sudcu, veď som 40 rokov pôsobil ako trestný sudca, hájil som právo, spravodlivosť, že to uráža už aj moju prácu, čo títo ľudia stvárajú.
Vidíte tam nejakú, nejakú tendenciu od súčasnej koalície, ktorá teda má parlament v rukách a môže meniť zákony? Vidíte tam nejakú tendenciu, že by to chceli riešiť?
Žiadnu. Žiadnu. Veď vidíte, však majú ministerstvo vnútra, majú policajného prezidenta. Darmo generálny prokurátor môže brziť nejaké veci. Veď stačí znovelizovať zákon o prokuratúre, kde návrh na disciplinárne stíhanie Žilinku nebude dávať skupina poslancov, ktorá teraz je v rozsahu, myslím, že troch pätín, čo nemajú, no dajú jedna pätina. A za 24 hodín znovelizujú zákon a Žilinka je vykončený. Nie, sú dohodnutí a predstierajú divadlo a podhadzujú ľuďom Šimečkovú a Naďa. A zároveň robia všetky kroky, aby stíhaní neboli. Taká je tvrdá realita, hej. Taká je tvrdá realita. To mi pripomína, a ja to už teraz pripomeniem len na záver, keď som bol členom vlády. Bol som ešte vtedy tie mechanizmy a tie hry politicko-mediálne a simulačné celkom nechápal, ale včas som pochopil a preto som potom odišiel. Tak išlo o privatizáciu SPP, hej, a bolo rokovanie vlády, no a teraz ako tam prednášal správu ešte minister Jahnátek na Mikloša, hej, ako privatizovali, ako dali poradcovi, hej, ktorý vyberal privatizátora na SPP, 500 miliónov, hej, za nič, lebo vyberal jedného z jedného, nie? No a teraz predniesol túto správu, a ja akože, lebo to bolo ad hoc, hej, zase bez prípravy, ako to oni často robili, nedali preštudovať materiál, ale 5 minút pred rokovaním predhodili. No a ja hovorím, no tak toto je pravda, tak tu sa pýtam prítomného Kaliňáka a Trnku, generálneho prokurátora, prečo Mikloš s Zurindom nepíšu listy z Leopoldova. No ako ma poznáte, že ako ja som si oplátku nikdy nedával ani tedy. No, tak ako absolútne ticho. Hej, absolútne ticho. No, ono sa to uzavrelo, hej, zobrala sa správa na vedomie a hneď na to išla tlačová konferencia pána Fica, hej, ktorý do éteru, aký je Mikloš zlodej, privatizér, podvodník a tak ďalej. A odtedy nič. Ešte vládli, bo to bolo 2006-2007. A do roku 2010 žiadne trestné stíhanie nebolo Mikloša. A tak Mikloš to chápal, že nie, že chápal, tak boli dohodnutí. Ako ja toto urobím, ale nič sa ti nestane. No a doteraz, hej, praktizujú tento model fungovania politiky a súžitia, hej, politického súžitia, a to sa prejavuje aj do roviny napríklad prezidentských volieb, hej, že sa vytvorí tandem dvoch politických skupín, ktorí sú riadení z jedného politického centra, a ako siamské dvojčata sa potom podporujú a zvolia jedného z nich, a spoločný menovateľ, či už oligarcha alebo americká ambasáda, hej, dosiahne vždy svoje. Preto hovorím tu, že sú potrebné systémové zmeny. Systémové, koncepčné zmeny aj vo vzťahu justícii, ale verím, že ten čas sa samozrejme blíži, a to súvisí aj s zahranično-politickými otázkami, geopolitickými otázkami a tiež samozrejme s tým, že končí dominancia USA vo svete a Európska únia, ktorá je zaštitou, hej, tohto korupčného právneho systému, hej, v celom svojom priestore, takisto končí v krátkom čase, a anglosaský svet, kolektívny západ so svojimi korupčnými mechanizmi skončí. Hej, a po nástupe nových zmien, hej, koncepčno systémových otázkach dojde k zmene. Preto netreba nikdy skladať hlavu a byť pesimistom.
Dobre, pán Harabin.
Niektorým ľuďom sa to zdá akože utopistické, ale nie je to tak.
Veď teším sa na stretnutie vašej Infovojny teraz v sobotu, určite tam prídem, lebo nie som na dovolenke, takže...
Tak sa vidíme.
Môžeme rozoberať aj tie veci.
Dobre, pán Hrabeň, ďakujeme veľmi pekne.
Pán Hrabeň, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne.
Pozdravujem vás aj vašich poslucháčov a divákov. Dovidenia.
Ďakujem. Jedna vec je pravda teraz, že Európskej únii dochádzajú peniaze. Aj, len tak mimochodom, ak ste si nevšimli. Dobre, ideme si zahrať teda, hej?
Poďme.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
gardens have been struck between the seven bulls and their bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the hauling, are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Back and laugh. It was only my heart that got it broken. You must have had a fast key made out of wax. You played rubbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. Satin chairs men have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking sober, even so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick. But all I can do,
vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno pre moja každému.
No, pokračujeme v našom bohumilom vysielaní. Opäť mesiac sa Mesiac utiekol ako voda a opäť v štúdiu môžeme privítať pána Jozefa Behýla. Vítajte v našom...
Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne a želám... Dnes som počkal, kým pozdravíte všetkých a ja som si dovolil, teda dovolím si až teraz pozdraviť všetkých ešte raz, aj vás, aj poslucháčov. Dobré ránko prajem. Ďakujem.
Tak. Sami vidíte taký pochudnutý. Starosti.
Nerob si starosti, Miško.
Miško.
Ale nie, to je... Viete, no blíži sa leto, tak aj ja musím ísť niekde k vode. A
do plaviek.
Nemôžem, aby ma hádzali neustále do vody späť, že ryba sa vyhodila.
Greenpeace-ací, hej?
Greenpeace-ací.
S čím ste prišli dnes, pán Behýl?
No, ja si myslím, že aj keď možno trošku, by som povedal, neskoro, ale predsa, slovensko-české vzťahy. Alebo česko-slovenské vzťahy. A myslím si, že toto je téma, ktorá by asi zaujímala každého, lebo tieto záležitosti aj za predchádzajúce vlády veľmi hýbali Slovenskom a názormi väčšiny tých, ktorí sa zaujímajú o takúto problematiku alebo takéto otázky. No a pamätáme si všeličo z histórie, vieme, ako sa veci vyvíjali. Takže toto je taká téma, ktorú by som rád nastolil a chcel by som povedať niekoľko názorov na túto tému, aj svojich, aj rôznych iných názorov a rád by som teda rozvinul na túto tému diskusiu.
Tak poďme do toho, toto ma zaujíma celkom.
No, takže viete, budem sa snažiť byť nezaujatý, budem sa snažiť byť kvázi objektívny, ale asi sa mi to celkom nepodarí, pretože ja som človek národovec a veľa vecí proste poznám a viem aj z vlastnej praxe, ako sa tieto vzťahy aj v rôznych obdobiach, ktoré som prežil, vyvíjali alebo ako sa formovali. Takže ja by som začal asi tým, že sú tu také dva pohľady, tie základné pohľady, pokiaľ by sme sa pozreli na takých tých renomovaných alebo renomovanejších a veľmi renomovaných slovenských historikov. Jeden pohľad, a to všetci určite tí, ktorí sa tým zaoberajú, poznajú, je názor pána profesora Ďuricu, ktorý už samozrejme nežije a nie je medzi nami, a ktorý veľkú časť svojho života prežil v zahraničí ako profesor na Talianskej univerzite a nielen tam, ale v rôznych iných funkciách. No a druhý, koho som si zobral ako, nechcem povedať, že protipol, pretože som povedal, že sa budem snažiť byť objektívny, je Dušan Kováč, historik, ktorý už dnes takisto má po 80-ke. Je to teda senior historik, ktorý takisto všeličo prežil a on tvrdí, že on všetky svoje práce, aspoň tak som sa to dočítal v jeho rôznych pojednaniach, sa snaží hodnotiť z vedeckého hľadiska. Je z vedecko-historického hľadiska. Je veľmi ťažké nájsť nejaké také skutočné pojednanie a historické pojednanie, aspoň mne sa to zatiaľ necelkom podarilo, o česko-slovenských vzťahoch alebo o slovensko-českých vzťahoch. A pokiaľ by išlo o druhého spomínaného historika, pána Dušana Kováča, mimochodom je to brat prvého slovenského prezidenta po roku 1993, pána Michala Kováča. Neviem, či nevlastní alebo vlastní, ale niekde píšu, že nevlastní. Takže podarilo sa mi všeličo nájsť o týchto česko-slovenských alebo slovensko-českých vzťahoch, ale každý to hodnotí, alebo väčšina z nich, týchto historikov, a samozrejme aj Dušan Kováč to hodnotí skôr z pohľadu toho slovenského. A málo sa objavuje takých historikov, ktorí by to, myslím, slovenských historikov, ktorí by to hodnotili aj z pohľadu českého voči Slovákom. Takže myslím si, že my sme boli dlhodobo tak prepojení ako dva národy, aj keď nevždy nás uznávali ako dva národy, a či už v zahraničí, alebo aj doma niektorí. Takže veľa mojich rovesníkov, ktorí majú po 60-ke a blížia sa k 70-ke, prežili všeličo, prežili za socializmu a videli, ako išiel vývoj. Myslím v týchto vzťahoch česko-slovenských alebo slovensko-českých. Takže na Slovensku samozrejme pretrváva dosť zakorenený názor, o nadradenosti českého národa, o tom, že bez toho, aby nám Česi nepomohli, tak by sme ako vôbec asi neexistovali a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A všelijaké takéto názory, nehovoriac o pragocentrizme, ktorý bol veľmi zaujímavý. Veľmi zaujímavý z toho pohľadu, nechcem to len takýmto spôsobom akože odpáliť na bok, z toho pohľadu, že Praha ako taká a to, čo sa zgrupuje v Prahe zo strany českých, by som povedal, aj historikov, alebo vedcov, alebo tých, ktorí niečo znamenajú a niečo chceli povedať k československým vzťahom, to je trošku voľačo iné, ako myslím ostatní, ktorí sa zaoberajú trošku s nadhľadom a trošku reálnejšie tými československými vzťahmi. Takže bohužiaľ na Slovensku, alebo je, má to aj svoj dôvod, je zakorenené to, že Česi nám ubližovali. Teraz, keď sa vrátim zasa do Čiech v tomto období, alebo aj v období po roku 1993, tak tam boli rôzne názory. My sme vám celý život a celú našu spoločnú históriu len pomáhali, vy ste nás zradili a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A toto bolo, a toto stále pretrváva. Toto stále pretrváva. To pozadie tam je také, že jednoducho je dosť problematické sa v tom vyznať a dosť problematické hovoriť o tom, či už z vedeckého, alebo z ľudského, alebo spoločenského, alebo iného hľadiska, na ktorej strane je pravda. No a ja by som bol rád, aby som sa do toho nejakým spôsobom dostal a mohol dostať aj hlbšie, aby sme sa nad tým trošku zamysleli. Čiže ešte raz sa vrátim. Profesor Ďurica hodnotí slovensko-české vzťahy trošku inak a hodnotí to z hľadiska kresťanského, z hľadiska svojho vedeckého, z toho pohľadu, že žil dlhé roky v zahraničí, hodnotí to aj z pohľadu toho, ako videli slovensko-české vzťahy zahraniční Slováci alebo Slováci žijúci v zahraničí, ale hodnotí to vlastne aj z toho pohľadu, ktorý nie celkom dobre poznal, a to bol pohľad po ako vývoj po druhej svetovej vojne, kedy vlastne po roku 1948 sa ujali moci komunisti v prvej osobe samozrejme Klementa Gottwalda po víťaznom februári 1948 až do roku 1989. Tento jeho pohľad je skôr, by som povedal, možno trošku skreslený, pretože to hodnotil zo zahraničia a nepozná celkom ten vývoj, alebo neprežil. Nie, že nepozná, to by som si nedovolil tvrdiť a zvláštne na pána profesora, neprežil ten vývoj tak, ako tí, ktorí v tomto období žili a ktorí žili a poznali tieto vzťahy aj v 70. a 80. rokoch, ako napríklad ja. Ja som tie vzťahy poznal aj v 70. a 80. rokoch a samozrejme potom aj neskôr v 90. Dušan Kováč ako historik samozrejme hodnotí väčšinou len pohľad Slovenska, že ako Slovensko prispelo alebo ako neprispelo k týmto vzťahom a veľmi, veľmi ostro kritizuje a dosť teda, by som povedal podrobne, kritizuje nacionalistické alebo tie tzv. Národné alebo až nacionalistické tendencie a rôzne výhrady voči českému národu ako takému. Keď by sme sa vrátili do histórie a mal by som povedať nejakým spôsobom svoj pohľad, tak možno veľa poslucháčov teraz alebo im zíde na úm, že keď sa formovala prvá Československá republika, ktorá vznikla v roku 1918, tak veľmi významnú úlohu tam hral Milan Rastislav Štefánik.
Pani Štolová, počúvajte pozorne teraz.
Milan Rastislav Štefánik. Milan Rastislav Štefánik bol vlastne syn evanjelického farára. On nebol kresťan katolík, bol evanjelik. Ale teda kresťan bol, pardon, ale nebol katolík, bol evanjelik. Ale tým nechcem vlastne nič povedať. Tým chcem povedať len toľko, že on mal zvláštny, by som povedal, zvláštny životný osud v tom, že on bol tým motorom v tých budúcich vzťahoch. On bol tým, ktorý vlastne sprostredkoval zahraničnú pomoc a zahraničný, by som povedal, tú silu politickú, aby mohla vzniknúť Československá republika. On bol vtedy, a takto hodnotí aj pán Kováč, on bol čechoslovakista, čo je v tom období absolútne normálne. On nebol, teda myslím, z pohľadu aj historikov, ale z pohľadu aj pravdy. pretože keď mala vzniknúť Československá republika a Slovensko vtedy nemohlo vzniknúť ako samostatný štát, pretože po rozpade Rakúsko-Uhorska bola taká situácia, aká bola a potrebovali sme samozrejme za sebou mať nejakú mocnosť a nejaký veľký štát v Európe, ktorý by nás bol podporil. No a v prípade Štefánika to bolo Francúzsko, ale nielen Francúzsko, aj Taliansko. A ďalšie samozrejme štáty, pretože on bol svetobežník a pobehal kade-tade a samozrejme, že v tom dobrom slova zmysle hovorím, že pobehal a ako z hľadiska svojho vedeckého záujmu bol, dá sa povedať, možno na všetkých kontinentoch sveta. Samozrejme, že sa obrátil aj na Spojené štáty americké, na slovenskú menšinu. Známe sú aj nám dokumenty Pittsburghská záležitosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Štefánik zohral veľmi významnú úlohu, ale bol čechoslovakista. To znamená, ešte nikto netušil, akým spôsobom sa bude vyvíjať alebo akým spôsobom sa budú vyvíjať slovensko-české vzťahy. V tom období vtedy bola priorita iná. Priorita bola tá, aby vôbec vznikla Československá republika na tých troskách Rakúsko-Uhorska. Samozrejme, že ako prvá republika vznikla, poznáme hranice, tí, ktorí si pamätajú aj zo zemepisu, aj z dejepisu prvú mapu Československa, Československej republiky, bola tam aj Podkarpatská Rus. To znamená, to bol ten predĺžený taký polostrov, keby som to tak povedal, do dnešnej Ukrajiny. Samozrejme, tieto hranice, ktoré potom boli po druhej svetovej vojne, po roku 1945, ktoré sa vlastne uzákonili, tak vtedy už tvar Československa alebo Československej republiky bol trošku iný. No, takže keď sa zamyslíme nad tým, že čo Štefánik vlastne chcel, čo urobil, viete, každý sa dnes aj pýta takú záležitosť, ako je to možné. Na základe čoho bol on generál? Prečo bol francúzsky generál? Ako sa k tomu dostal? K tomu pomohol? Slobodomurári? Alebo jeho šikovnosť? Alebo jeho vedecké znalosti, jeho kontakty. Veď to bol človek z Košarísk. Z 12 detí pochádzal. Bol to jednoduchý chlapec, ktorý v podstate jeho rodina nemala ani na to, aby ho poriadne podporovalo pri stredoškolských štúdiách. Ako je to možné? No, bola taká situácia. Bola taká situácia, vznikla taká geopolitická, ale aj politická situácia a spoločenská situácia, ktorá ho vyniesla na určitý piedestál a dostal sa do takých vzťahov, samozrejme, že on sa už poznal aj predtým s Masarykom, prvým československým prezidentom, o ktorom ešte samozrejme nikto nevedel, že bude prvý československý prezident. Ale keď som si to podrobnejšie trošku pozrel, nehovorím, že študoval, pretože v mojom prípade by to bolo trošku silné slovo, pretože chcem to povedať úplne tak normálne ľudovo, ako sa to má, tak vtedy bola taká situácia, že po prvej svetovej vojne alebo počas prvej svetovej vojny Francúzsko prišlo o obrovské množstvo svojich občanov a svojich obyvateľov a svojich vojakov. A vtedy samozrejme Francúzsku chýbali aj rôzni vojenskí hodnostári, funkcionári a velitelia, medzi iným aj generáli. A vtedy vlastne počas prvej svetovej vojny vznikalo čo? Vznikol nový technologický spôsob boja, technický spôsob boja, letectvo. No a Štefánik ako človek, ktorý bol dosť chorlavý a ktorý mal problémy so zažívaním a so žalúdkom a s celým tráviacím systémom už vtedy, chudačisko, čo mu nikto nezavidí, tak dokonca jeden človek ho hodnotí tak, že viete, on nebol nejaký, aby bol nejaký brigádny alebo nejaký generál pre pešiakov, ale do toho letectva sa hodil, lebo tam nemusel veľa chodiť. To bola taká zaujímavá poznámka zo strany jedného spisovateľa alebo takého dokumentaristu, ktorý hodnotil jeho život. Ja som to povedal trošku voľne, on to samozrejme napísal veľmi inteligentne, aby neznevažoval a neznehodnotil osobu Milana Rastislava Štefánika.
Ale pán Bielsink, chcem sa vás pýtať, že keď ste sa na to pozreli, že on do tých výšav, kde sa on dostal vlastne, tak samozrejme je jasné, že potom on sám už asi nejakým svojim správaním a tak získaval kontakty, ale viete, že či mal nejakého mecenášov, niekto, kto ho tlačil pred sebou, kto mu pomáhal, alebo mal šťastie, alebo to bola čisto jeho zásluha?
K tomu som sa chcel vlastne dopracovať, že Francúzom aj vyhovovalo, pretože to, že by menovali niekoho, pretože on vlastne za veľmi krátky čas sa stal z tej najnižšej vojenskej hodnosti francúzskym generálom. Ale mal špeciálne určenie. On mal špeciálne určenie ako generál, ako vojenský hodnostár, ktorý mal mať na starosti celú oblasť obrany a vojenstva v tom novovznikajúcom československom prostredí. Čiže on mal aj preto taký rýchly postup. Samozrejme, že sa poznal aj s francúzskym premiérom, aj s talianským premiérom a mal takéto známosti. Okrem toho však mal aj tú známosť, tú dámu v Taliansku, za ktorou chodieval a od ktorej sa, myslím, aj vracal vtedy, keď vlastne prišlo k tomu nešťastiu v Ivánke pri Dunaji. Takže on mal takéto známosti, ale vyhovovalo aj Francúzom, takto aspoň píšu títo dokumentaristi, aby niekoho zo zahraničia menovali. A to Československo ako novovznikajúci štát a on ako zástupca, ktorý sa mal o to zasadzovať, že aby aj tuná vznikli v budúcom Československu nejaké tie vojensko-strategické vzťahy, tak z toho dôvodu on mal takýto rýchly postup. Neviem, či to stačí takáto odpoveď. Sú tam samozrejme aj rôzne iné detaily, pretože sa poznal, on mal obrovské známosti a mal známosti, pretože cestoval. On mal z tých cestovateľských ciest obrovské známosti aj z toho, že bol vedecky zameraný tak. Veď si zoberte, tá astronómia vtedy v tom období ona vlastne začínala nejakým spôsobom svoj rozkvet, svoj veľký rozvoj.
Možno by s vami Koperník nesúhlasil.
Ani Giordano Bruno asi.
Napríklad.
Ale to je... Samozrejme, že on bol zameraný trošku úzko, pretože išiel užšie teda v rámci tej astronomie, pretože s tou technikou, s ktorou cestoval. Dokonca som sa dozvedel aj dočítal, že on veľakrát cestoval sám. Pri tom svojom zdravotnom stave to muselo byť ako veľmi zaujímavé. Ale v tom parížskom byte, kde on býval a sú z toho nejaké dokumenty, tak tam mal obrovské množstvo rôznych suvenírov zo všetkých ciest vlastne z celého sveta. Vypočul som si a so zaujímavým som si pozrel aj názor šéfa českého, myslím, že to bol šéf, alebo teda, áno, myslím, že to bol predstaviteľ Vojenského historického múzea v Čechách, v Prahe, kde zhromažďujú nejaké tie Štefánikové, by som povedal, tie relikvie, alebo ako by som to nazval. Má tam aj rôzne ocenenia a neviem čo, dokonca tam majú kus toho, by som povedal, spáleného kovu z toho motora, z toho lietadla, ktoré zhavarovalo, alebo tam majú kus tých drevených častí, ktoré si zobrali zrejme niektorí, alebo sa im tam to, alebo im to niekto dodal ako suvenír do toho historického múzea. Majú tam vyznamenania nejaké a takéto záležitosti. Takže oni ho z pohľadu toho čechoslovakizmu, aj to vojenské historické múzeum hodnotí akože dobre, v poriadku, lebo on skutočne, on bol jeden z tých hlavných motorov, ktorý prispel k tomu, aby vlastne tá prvá Československá republika po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikla. To, že kedy sa, ako tvrdia zasa rôzne iné zdroje, kedy sa Štefánik začal chovať, alebo nezačal sa on tak chovať, ale niekto sa začal chovať tak, že Štefánik je nebezpečný pre ďalší vývoj, pretože nemôže nejaký bývalý chudobný chlapec syn evanjelického farára z Košarisk blízko Brezovej pod Bradlom rozhodovať o tom, čo bude v takom novom veľkom štáte. O tom musí rozhodovať niekto iný a samozrejme musí to byť postavenie nie také, aby to musí byť politik, nemôže to byť vojak. Takže tam začali vznikať tie prvé nejaké trecie plochy, o ktorých sme už hovorili, ja som ich aj spomínal. Masaryk, potom Beneš a vlastne vzťah k Štefánikovi. Takže z toho vznikli aj rôzne, niektorí ľudia hovoria, že konšpiračné, iní hovoria, že sú to pravdivé, nielen teórie, ale pravdivé dokumenty, že vlastne Štefánik nezomrel náhodou, že sa o to proste niekto postaral a bolo to práve vtedy, keď mal údajne prísť teda z Talianska urobiť poriadok.
A sú nejaké indície, kto za tým bol?
Sú aj také indície a pokiaľ si to pamätám, lebo bolo to už dávnejšie, keď som to trošku sa tomu venoval, pretože som dostal veľmi veľa kníh o Štefánikovi, no veľmi veľa, asi 10, 8, mm-hmm. 8 9, 9, 9 alebo 10 kníh mám o Štefánikovi. Dokonca mám jednu knižku z obdobia roku 1968 od autora Janota, sa volal, tuším Janota, ale neberte ma teraz za slovo, ale bol na J 100%, ktorý v titule tej svojej knihy napísal, bol to taký netradičný formát, taký trošku šlabikárovi, kde napísal v titule, že mojej dcére Jane, ktorá sa v škole nedozvedela, kto bol Milan Rastislav Štefánik. To bol rok 1968, kedy táto kniha prvýkrát vyšla. Odtedy myslím, že vyšla už niekoľkokrát. Čiže tam sa píšu a sú tam rôzne dokumenty o tom, že ako to vlastne bolo. Čiže keď Štefánik vlastne, oni boli štyria na palube toho lietadla, hovorím to, čo som sa dočítal, hej, pretože ja nemám z čoho iného vychádzať, len z faktov a z rôznych nejakých zdrojov, ktoré o tom písali. A vlastne jeho mama aj s jeho sestrou ho čakali niekde v centre Bratislavy, aby sa s ním zvítali a videli aj to jeho lietadlo, ako vlastne letí nad Dunajom a ako začalo krúžiť, pretože urobilo nejaký okruh. Údajne v ten deň bol veľmi silný vietor, pretože Ivanka pri Dunaji a to letisko bratislavské je známe tými nápormi vetra. Aj vtedy bol nejaký silný vietor. No a samozrejme, že ho vítali aj talianskí, aj francúzskí karabinieri. Ale kto bol ďalej v Kukurici, ako to hovoria niektorí iní, či v tej Kukurici neboli aj iní karabinieri, to sa zatiaľ nedokázalo. Všeličo ľudia nejakým spôsobom videli, všeličo porozprávali. Porozprávali aj samozrejme nezmysly. Ale dokonca sa hovorilo o tom, že Štefánik si počas letu vymenil miesto s jedným pilotom, pretože oni tam boli štyria. Jeden bol pozorovateľ, jeden mal na starosti nádrže motor a potom boli dvaja piloti. Aspoň takto to viem ja. No a je otázka teda, že či asi počas letu, ja neviem, či sa v takom lietadle dalo chodiť, možno, že áno, možno, že mali také skúsenosti, ale možno, že mali medzipristátie vo Viedni, čo sa samozrejme nedokázalo, že by vo Viedni bolo nejaké medzipristátie a že tam si vymenili miesto, pretože údajne Štefánik nebol na tom mieste, kde bol, keď odlietali z Talianska. Kde mal byť teda, keď odlietali z Talianska. No a po tej havárii, asi hneď na druhý deň, myslím, že 5. alebo 6. alebo 6. už bola správa, lebo 4. sa to stalo, 4. mája, no a na druhý deň prišiel jeden talianský dôstojník, ktorý, neviem, či bol kapitán, ako mal hodnosť, ale bol to mladý chlap, ktorý ešte nemal ani 30 rokov. Samozrejme, že každý upozorňuje, že netreba podľa veku hodnotiť tohoto človeka, pretože to bol skutočne odborník a zvlášť na lietadlá Caproni, ktorý ich vedel po technickej stránke prispôsobiť na bojové lietadlá. To znamená so zbraňovými systémami také, aké boli vtedy prípustné. Takže, alebo možné. Takže on prišiel a jednoducho mal dve teórie. Prvá teória bola, že silný vietor, že preto to lietadlo havarovalo, a druhá, že Štefánik údajne z toho vzrušenia, ktoré ho prepadlo, keď zbadal Bratislavu a keď zbadal rodné Slovensko, dostal žalúdočný záchvat a že padol na riadenie. Čo sa z dnešného pohľadu zdá, alebo môže zdať každému, ale toto v skutočnosti bolo napísané v tej správe. No, a samozrejme, že boli aj rôzne tendencie, pretože sa hovorilo tá, ktorá je dnes menovaná ako konšpiračná teória, že po ňom strieľali a že preto to lietadlo z výšky asi 100 alebo 150 metrov, medzi 100 a 200 metrami bolo v tej výške, že z tej výšky proste spadlo, pretože už sa pripravovalo a padlo kolmo dolu. To znamená, musela sa tam stať nejaká ozaj taká chyba, buď to bola chyba pilota, že bol pilot mŕtvý, alebo že bol postrelený, alebo to bol naozaj silný vietor, ktorý jednoducho naraz zrazil to lietadlo dolu, alebo potom sa to z hľadiska technického, to by vedeli lepšie možno odborníci, piloti, asi ťažko dá inak vysvetliť. Takže dokonca ešte ale v tej správe jedna taká poznámka toho mladého talianského kapitána, že tie lietadla boli presne prispôsobené na to, aby ich ani silný vietor nejakým spôsobom neuzemnil v tom dobrom slova zmysle, to teraz hovorím, to znamená, aby nehavarovali. Pretože keď boli prerobené alebo boli prispôsobené na vojenské podmienky, nie vždy, predsa bolo pekné počasie, keď sa muselo bojovať a keď sa bojovalo aj samozrejme leteckým spôsobom. Takže toto sú veci, no a už aj tí, ktorí sa zaoberali tou správou a zaoberali sa podrobnejšie tou správou, ktorú napísal samozrejme ten kapitán taliansky, že nemohol to ani ináč napísať, aby nenarušil taliansko, francúzsko, československé vzťahy. Hm. Že tam nemohol nič iné napísať. Ja hovorím to, čo som sa dočítal, čo sa nájde aj na webových stránkach a čo sa nájde v rôznych dokumentoch a literatúre, odbornej literatúre alebo dokumentačnej literatúre, ktorá o Štefaníkovi bola popísaná. Takže nepoznám priamého svedka. Bol som v Ivanke pri Dunaji, tam pri tej mohyle, pri tej pyramíde, kde Štefaník havaroval. Bol som viackrát samozrejme na Bradle. Boli tendencie, že niektorí aktivisti, ktorí to chceli a chceli poznať pravdu, sa začali zaujímať o to, či by nebolo možné exhumovať jeho pozostatky s tým, že by sa zistilo, či naozaj nemal nejakú strelnú ranu. Poviem len toľko, že veľmi suché a strohé boli reakcie Masaryka aj Beneša, kde Masaryk sa vyjadril asi v tom zmysle, že dostal teda telegram, že Štefaník je po smrti, ale že nemá čas sa tým dlhšie zaoberať, pretože má toľko práce.
Fú, a zaujímavé. Takže čo bolo také dôležité?
Ktorý to bol rok? Však keď v 918. vznikla republika, tak to bolo 919. Nie? Tá jeho havárka. Čiže on vlastne, je vôbec otázka, či sa dožil prvého výročia, no, Štefánik. Ale to teraz nie je podstatné. Podstatné je to, že takto reagovali. Beneš, ten mal svoje za ušami, to všetci vedia, že to bol gambler a hráč, ktorý prehral peniaze, ktoré Štefaník vybavil v Spojených štátoch a prehral obrovské peniaze, ktoré boli na to, aby tá prvá Československá republika začala nejakým spôsobom fungovať. No a keďže sa vrátim, a teraz sa vrátim trošku pri takejto krátkej exkurzii k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, vrátim sa k tomu, čo vlastne podmienuje určitým spôsobom, aké historické fakty, alebo aké neznalosti, alebo aké zakrývanie faktov, alebo aké nedostatočné vysvetlenie týchto faktov, ktoré sa stali, podmienuje to česko-slovenské vzťahy. Pretože bez Štefánika by nebola prvá Československá republika. To si musia uvedomiť samozrejme aj bratia Češi v úvodzovkách. Viete, mne teraz... Nechcem to takýmto spôsobom ukončiť, ale chcem len takú krátku poznámku k tomu ešte povedať, čo sa týka súčasnosti. Ja som absolútne nechápal a nikdy to nepochopím, vládu Petra Fialu. Nechápal som. Nechápal som tie názory, nechápal som ich reakcie. To bolo niečo také,
aktivisti, politici, aktivisti. Preto
hovorím aj o tom, že kto kedy na Slovensku hodnotil z pohľadu Čech a českých občanov a českých ľudí a českej smotánky v úvodzovkách a českej politickej garnitúry slovensko-české vzťahy. My si tu môžeme rozprávať, čo chceme. Oni nás obvinujú, že na nich kydáme, že oni nám hovacky pomohli a neviem čo, prepáčte za ten výraz hovacky, ale to tam možno aj sedí. Ale rozumiete, prečo nemáme jednu riadnu štúdiu s normálnym výskumom a prieskumom o tom, ako sa pozerajú a ako sa stále pozerali aj Česi na rozdelenie a ako sa pozerali na nás ako na Slovákov od vzniku Československej republiky. A tam niekde je pes zakopaný. Čiže tie...
No počkajte, vy sa nepamätáte, ako to bolo? Ja som v tej dobe žil v Brne. Hej. A samozrejme, mal som to šťastie, že som mal aj slovenské a české kanály. To vtedy nebola sranda, hej, ako pozor, to si nevedel všade chytiť začiatkom 90.
Prepačte, o ktorých rokoch hovoríte?
No, však 92, hej, alebo pred tým rozdelením,
jasné,
hej.
Jasné.
A mal som káblovku, takže tam sme, a ja som videl, čo sa dialo na Slovensku, a ja som videl, čo sa dialo v Čechách. A Česi nechceli, hej, tam, a Slováci tiež ale veľmi nechceli, ale bola skupina Slovákov a boli demonstrácie a neviem čo, vyšli do ulic a chceme samostatné Slovensko a to. Hej. A tieto veci, hej, tú chuť určitej časti Slovákov o separáciu v kuse púšťali Čechom v českých televíziách, hej. Ale v kuse im to púšťali. Hej. A Česi sa nasrali povedali, ať si dou. Hej. Tak to bolo. Keby sa mňa spýtal, keby bolo referendum, ja poviem, že nie. Hej,
ako ja som rád, že máme samostatné Slovensko, ja s týmto absolútne nemám problém. Ale vtedy, v tej dobe, drvivá väčšina z nás to nechcela. Rozumiete? Ale tú stranu, teda ten súhlas českého, alebo Čechov, Moravanov, hej, alebo proste tých Moravákov, že dobre, tak acidov bolo vytvorené práve tou propagandou v telke, že v kúse im púšťali v Čechách tieto slovenské demonstrácie, ktorých zase až tak veľa nebolo. Hej.
Ale kto ich púšťal v Čechách? Veď tam slovenskú televíziu možno ani veľmi nechytili.
Však, ale česká televízia. Federálna. Áno, česká a federálna.
Jasné, tak toto myslíte.
To ešte v tej dobe bola v jednotka, ale aj na český. Ja neviem, či už tedy bola nová alebo nebola. Ale české stanice to púšťali. Hej? A nemali, a viete, a väčšina Českej republiky v tej dobe nemala prístup k slovenskej televízii. V slovenskej televízii to nebolo toľko. Hej? Takže oni mali iba tie informácie, tie časy, čo im púšťali teda v českých televíziách. Preto vrajím, že ja som mal šťastie, lebo som žil v Brne, mal som káblovku a mal som stanice z obidvoch teda strán Československa. Hej? Ale tiež niekde v Poprade ste nevedeli chytiť českú stanicu, hej? V tej dobe. Takže ono, taká to bola tá manipulácia. A ja to vyzeral, ako keby proste tie dve telky, alebo teda televízie na obidvoch stranách. No a potom, keď oni, že acidov, a potom samozrejme bola skupina Čechov, ktorí povedali proste, ako nechceli, a tiež mali nejaké stretnutia, boli a ja neviem čo. A to zase púšťali na Slovensku. Hej. A ja si myslím osobne, že týmto spôsobom vyvolali v ľuďoch ten konsenzus, že teda sa s tým zmierili a že OK. Hej. Lebo ja tiež si myslím na 99%, keby sa robilo referendum, tak ten štát sa nerozdelí.
Ja vám to ešte poviem možno z iného pohľadu, teraz to mi zišlo na um, keď o tomto hovoríte. Vtedy bol pri moci Mečiar. A či to bolo ešte za federálnej vlády, čo hovoríte vy, 90. roky?
No 92, veď to predtým, než sa to rozdielilo, 91-92.
Áno, ale to bol Mečiar pri moci, to znamená HZDS bolo pri moci. A teraz, viete, veľká časť médií nefandila nejako HZDS. Pretože už vtedy sa objavili záležitosti, že dôchodcovia a babky demokratky a neviem čo, že podporujú Mečiara a tak ďalej a tak ďalej, a že Mečiar má nabubrale všelijaké predstavy o slovenskom Švajčiarsku a nejaké takéto záležitosti. Čiže to je, ja vám to poviem tak, poviem vám svoj názor. A trošku ho ešte niečím chcem podporiť. 70. 80. roky si pamätám veľmi dobre a pamätám si to aj z hľadiska federálneho, aj z hľadiska samostatného Česka a samostatného Slovenska. Teraz myslím na jednu federálnu inštitúciu, ktorá mala tri orgány. Československý, český a slovenský. Takto to bolo niekedy zložené. Mali sme vždy problém. Vždy sme mali problém, a nie že s Pražákmi, s federálnym úradom bol vždy problém, ako s nadriadeným týmto dvom republikovým. Taký istý problém mali rezorty, mali ministerstva, mala vláda, mala UVKSS a UVKSČ. Tieto problémy boli neustále. A viete, ono to vyplývalo vlastne aj z toho, kto bol a akým spôsobom fungoval systém, a akým spôsobom fungovali aj československí prezidenti. K Masarykovi sa neviem vyjadrovať. Pre mňa to bol dosť taký, aj keď mal polovičné slovenské korene a tvrdili všetci, že mal Slovákov rád. On bol skrátka trošku... To je... Mám na neho trošku iný názor, ako sa dneska oficiálne pertraktuje. Nemyslím si, že bol až taký Ľudomil Slovákov. To je prvá vec. Druhá vec je, že Beneš, ten absolútne, ten mal indiferentný vzťah podľa môjho názoru k Slovákom. A on nielen k Slovákom, ale podľa mňa aj k Čechom, pretože Beneš bol človek, ktorý radšej zobral roha, išiel vytvoriť vládu do Londýna, hej, a tam odtiaľ, však tam vznikli vlastne aj prvé tie dekréty, aj tie Benešové dekréty vznikli vlastne v Londýne, hej. Takže on bol tam tiež niekým dobre preškolený. Anglosasi pôsobili už aj vtedy, že Anglosasi sa nezrodili, ja neviem, na začiatku 20. storočia. No, veď kolonizátori boli aj predtým, ne? A fungovali tak, že po celom svete všetko vykrádali a mali a vedeli, aké chcú mať do budúcna záujmy aj v strednej Európe.
Hlavne mali odskúšané metódy, čo kde ako platí, tak, a jak manipulovať.
To znamená, že Beneš bol pod takýmto vplyvom. Pokiaľ išlo o vojnové záležitosti, či tam bol Hácha, alebo kto ďalší, alebo to bol protektorát potom v Čechách a samostatný slovenský štát, ktorého prezidentom bol doktor Jozef Tiso, to je iná kapitola, to teraz nechcem sa k tomu venovať, ale budem pokračovať v tých prezidentoch. No a potom v 48. roku, keď vlastne Gottwald, vidíte, aj Gottwald, Gottwald bol proste jednoducho robotnícky ľudový prezident, ja by som ho trošku tak prirovnal s Janom Luptákom. Neberte to teraz zlomaný doslova ma neberte, ale on nebol, on bol proste človek robotnícky.
A stolár bol, nie?
Stolár, áno, ale viete, keď už v Sovietskom zväze mali Gottwalda dosť, lebo Gottwald začal mať všelijaké kučeravé myšlienky, myslím politické kučeravé myšlienky, tak ho pozvali na aspoň takto to hovoria ako dokumenty. Pozvali ho na stretnutia, na debatu do Moskvy a keď sa vrátil asi za mesiac, lebo za dva zomrel. A pani Gottwaldová behala celá šialená po Prahe a vykrikovala, co ste mu jenom udelali. Takže to bol Gottwald. Potom Zápotocký. Zápotocký ten bol ani ryba, ani rak. Ani inteligencia, ani robotníci. To bolo asi takéto krátke hodnotenie. No a najhorší, ktorý naozaj nenávidel Slovákov, bol Zápotonda, Antonín Zápotocký. Ten narušil obrovsky tie vzťahy. A bolo to zrovna v období, kedy vlastne to bolo, by som povedal, veľmi markantné, pretože boli to tie 60. roky. To Antonín Novotný bol úplná katastrofa pre Slovensko. A vtedy sa začali tvoriť všelijaké iné názorové skupiny a oživovať na Slovensku také názory a nálady, pretože on to spôsobil. On jednoducho si nevedel zobrať od slovenských delegátov chlieb a sol, nevedel toto, neuznával ani pomaly slovenský folklór. My sme boli preňho len obyčajní roľníci, ktorí musia robiť na to, aby Praha vzkvétala. O tom toto bolo. Tam bol základ toho, ktorý tam bol obrovsky narušený ten vzťah medzi Čechmi a Slovákmi. No a potom ďalšie vývoje, samozrejme poznáme, došli Meru 8 v úvodzovkách, Meru 8 roky 68-69 a vtedy samozrejme zasa Slováci hrali prím. Alexander Dubček v Prahe v tom obrodnom systéme. No a ako to nakoniec dopadlo? Kto vlastne, lebo aj v tej Prahe musel niekto zradiť. V tej Prahe musel takisto niekto zradiť. A Dubček dopadol tak, ako samozrejme dopadol, už nehovoriac o tom, čo sa stalo v roku 92 s Alexandrom Dubčekom, čo je tiež nedoriešené tak, ako Milan Rastislav.
Na to som počul veľa teórií na toto.
Hej. Ale viete, to je presne o tom istom, prepáčte, že použijem takúto paralelu, pretože ono sa to možno nehodí, pretože my sme trošku ako také, by som povedal, minimálne pomery oproti tým celosvetovým. To je presne o tom ako Fahrenheit 9/11. Dvojičky. Rozumiete, blbosti natlačili celému svetu do hlavy a v konečnom dôsledku jednoducho potrebovali zmenu a potrebovali nájsť systém proti celosvetovému terorizmu, aby mohli zbrojiť. Preto padli dvojičky. A samozrejme, že kto tam hral zasa veľkú úlohu, rozumiete, keď rok alebo koľko, alebo 6 mesiacov predtým to kúpi jeden izraelský magnát, židovský magnát, celé tie dvojičky a dobre si to dá poistiť a zrazu v tom...
To je dôležité, dobrá poistka, to je dôležité.
Áno, a v tom čase, keď vlastne to celé padlo, ja som tam náhodou bol. Na tej jednej z tých dvojčiek, pretože tá druhá, tam, kde bola tá antena, na tu sa ísť nedalo, ale na tej jednej, kde nebola tá antena, tak tam bola vyhliadková terasa. Ja som to videl, ako to vlastne vyzerá aj znútra a akým spôsobom to funguje. Čiže keď sa do jednej zmestilo, ja neviem, 50 tisíc ľudí, alebo 25, teraz neviem, či spolu do obidvoch 50 tisíc, tak minimálne tých 3 tisíc ľudí tam muselo byť ako zriadenci, museli tam pracovať. Veď tam boli technici, neviem kto, proste obrovské množstvo ľudí, ktorí zabezpečovalo celý ten chod tých budov. No a tí tam proste jednoducho museli byť ráno o 8:30 alebo o 9:00, keď sa to stalo.
Niektorí neprišli v útorok do práce.
A niekto...
Dobre informovaní.
No, čiže nechcem, lebo toto je, toto, o tomto by sme sa mohli baviť aj 3 relácie. Ale ten...
Musím povedať. Poznám človeka, ktorému v pondelok bol oznámený, aby nešiel v útorok do roboty. Ja ho poznám osobne, roky ho poznám. Hej. No. Takže, aby sa vyhýbal teda, hej. No.
Jasné, no a aj viete, dynastia Bušovcov, nie? najmladší Bush, ktorý bol vtedy prezident, alebo teda ten mladší Bush, ktorý bol vtedy prezident, čítal deťom v škole rozprávku o nesnehulienke a sedmi trpaslíkoch, ale o lištičke k motričke. Takže, a keď mu došli povedať, že čo sa stalo, tak povedal, že áno, fajn, dobre, ani som nevedel, že sa také volá, čo môže udiať, a pokračoval ďalej. Bolo vybavené. Takže, lebo toto všetko sú v tom dokumente Fahrenheit 9/11, čo vlastne získal Zlatú palmu, či čo to získal ako dokumentárny film v Cannes, myslím. Takže ten film bol samozrejme ocenený a potom ho dali na index pre istotu, aby sa nedozvedeli ľudia viacej faktov. Ale to je jedno, proste vráťme sa radšej na Slovensko a k tým slovensko-českým vzťahom.
Dajme si prestávku a potom sa vrátime.
A budeme potom pokračovať.
Áno, ďakujem pekne za...
Počúvate Rádio Infovojna.
Na Infovojne s Adrianom.
Pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Sme späť. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj každému.
Dobrý deň prajem.
Tuto aj pán Behel je tu s nami. A my ideme pokračovať v spanilej činnosti a rozprávať o československých vzťahoch.
Myslíte si, že sú zlé?
Myslím si, že nie sú správne chápané ani z jednej, ani z druhej strany.
Aha.
Ale dobre...
Lebo tento, takto iba je, chcem byť jednou
povedať. Dobre nie sú, dobre nie sú.
Povedať. Tento exces toho kreténa, hej, profesúrka toho Fialdu, hej, je niečo, čo sa vymýká normálu. Hej. A nemyslím si, že ten národ český, že by nejakým takýmto spôsobom rozmýšľal ako on. Hej.
No, viete, to je... Ja stále hovorím, že... Pražská spoločnosť je trošku špecifická a to vedia aj samotní Češi. Brňáci to vedia ešte lepšie ako Češi, že čo sa v Prahe všetko grupuje.
Moravané a Slezané.
Áno, Moravané a Slezané. Ale poviem vám to tak, keby nemali Babiša, tak myslím si, že Slováka Babiša, tak sú dnes trošku na tom inak. Aj tí Češi vedia, že čo by asi pre nich, a nevolili menšie zlo. Volili podľa môjho názoru zámerne tú stranu, áno. Ale viete, samozrejme, že s politikou to je, politici sú dobrí tiež na to, aby si s nich humoristi robili srandu, alebo aby skrátka boli kritizovaní.
Ja, aby som ich obranil tých Čechov, alebo ja som to tiež nechápal, je ten Fiala, Fialovi nevadilo Slováci ako také Fialovi vadilo naše politické smerovanie, ale alebo teda čo sa tu deje, ale ja som to nechápal, tak nejakému českému kamošovi...
Prepačte,
som...
ukrajinské smerovanie mu nevadilo?
No to nie, však on bol bábka, veď mal bábku vodiča. No ale nie, dobre. Ide o to, že... Lebo ja som nadával, neviem, ako vám už všetkým tam hrabe v tých Čechách toto, a kamošovi, že... Ale veď si pozri si nejaké tie jeho prejavy pred tým, jak bol zvolený. A schválne si to pozrite, pán Biela, to ako keby ste mňa počuli rozprávať. On ich všetkých oklamal. Rozumiete?
Áno.
On ich oklamal všetkých.
Ja viem, že to tak bolo. To som si pozrel s veľkým záujmom, samozrejme. Ale viete, Babiš, keď bol minister financií a potom bol jeden čas premiér a predtým bol minister financií, tak on si myslím, že sa veľmi zaslúžil o rozvoj ekonomiky. Ja mám v Čechách veľmi veľa aj dobrých vzťahov a ešte z vojny, keď som bol na vojne, keď som slúžil ako základák, ale teda ako absolvent. A bol som v takej časti pod Příbramou, alebo Příbramom, aby som sa správne vyjadril, pri Vltave. Bol to ženýny pluk. To už dneska nie je tajné, už to môže každý povedať dnes, že kde sa aký pluk nachádzal. A bolo tam samozrejme veľa Slovákov, ale videl som tam aj veľmi špatné názory, veľmi, veľmi špatné a veľmi by som povedal také odsudzujúce názory, ale zažil som to najviac na tej federálnej úrovni. Viete, keď by som to hodnotil zo svojho pohľadu, keď sa nejakým spôsobom mal rozhodnúť o tom, že kto, viete čo, zoberme si to, teraz skončili prednedávno majstrovstvá sveta v hokeji. Prečo sme spadli do C-čka? Po oddelení. Prečo sme spadli do C-čka? Vedia to vôbec ľudia? A nikto sa k tomu nechcel nejakým spôsobom extra vyjadrovať z českej strany. Ale bohužiaľ, Česi boli ten motor, ktorý nám to spôsobil. pretože o tom sa vyjadril jeden košický tréner, ktorý už nežije. A vyjadril sa veľmi otvorene, ešte predtým, ako teda skončil túto životnú púť a povedal, Češi nás absolútne zradili a odpísali. Oni boli na nás naštvaní, pretože už jednoducho chceli sme mať my nejaký vlastný štát a chceli sme, akože sme, my sme ich zradili. A v čom sme ich pre Boha zradili? V čom sme ich zradili? Veď všetky podniky zahraničného obchodu mali centrálu v Prahe. Všetko chodilo cez Prahu. Kto sa nejakým spôsobom... Viete, čo sa hovorilo, že prečo majú východňari také dlhé krky, že naťahujú ich cez Tatry, aby videli, či je v Prahe voľný flek. Ale to je... To bola len taká, by som povedal, taký paškvil. Lebo my sami tu na Slovensku by sme si mali upratať veci, pretože keby tam tí východňari neboli, ktorí tam boli v takých pozíciách, akých boli, tak by možno Slovensko vyzeralo oveľa, oveľa horšie a tie vzťahy by boli možno ešte oveľa horšie.
Zoberme si aj vlajku Československu.
Nielen vlajku, na lode. Zoberme si ďalšie veci, zoberme si majetky, keď sa delili. Keď sa delili ani mládežnický majetok, ani odborársky majetok, alebo iné majetky. Len tu sa treba pozrieť na to, že akí boli naši ľudia, ktorí sa dostali vlastne do funkcií potom roku 89. Tak musím to tu povedať, veď Jožo Mikloško bol na čo expert ako podpredseda vlády? Na čo bol expert? A on mal na starosti delenie majetku federálneho? Veď to nemohlo dopadnúť nikdy v živote dobre. Oni nás oklamali o všetko, o čo sa dalo, tak ako hovoríte, nielen vlajka. Aj skrátka všetko, veď my Československo malo, to možno málo ľudí vie, jedno územie v Tichom oceáne, ktoré patrilo Československu. Neviem, či tam bol, možno tam bol aj nejaký ostrovček alebo niečo také tam bolo, ale bola to časť, ktorá patrila Československu z hľadiska toho, že sme mali aj námorné lode. A my sme mali spústu spoločných vecí, ktoré jednoducho, o ktoré sa nezaslúžili len Česi, ale oni nás jednoducho poslali na absolútne vedľajšiu kolaj. Tak ako sme spadli do C-čka v hokeji, tak sme spadli aj medzinárodne. Bohužiaľ, takto nás oni hodnotili, pretože všade, aj v tých médiách, ako ste spomínali, v tej televízii alebo v rozhlase, Čeko, Čeko, Čeko. Ja mám, všetko, nebolo Československo, bo Čekoslovákia, bolo Čeko, Čeko, Čeko. A keď si zoberete, poznám veľa ľudí. Moja sesternica napríklad, keď mala 18 rokov, išla si do Prahy hľadať miesto. Pretože vtedy v Prahe, vlastne v Čechách, aj Slováci, ktorí tam robili, boli lepšie platení. To vám povedia, a sú o tom dokumenty, povedia vám to aj robotníci, ktorí robili, ja neviem, v baňach, alebo robili v lesoch, alebo robili na stavbách. Na Slovensku mali, ja neviem, vymyslím si teraz poviem ako príklad, hej, len percentuálne, aby to bolo odlišiteľné, mali, ja neviem, 1000 korún alebo 1500 korún, ale v Čechách mali 2000 alebo 2200. A to bola jednotná mena Československa. Takže aj tí Slováci sa pozerali na to, ako je to možné.
Poviem vám niečo a hlavne starým teraz Slovákom, starým, ako som ja ešte starším. Môj prvý kultúrny šok bol v 85. v Prahe, keď som v júni videl v obchode banány. Ja som skoro spadol z nôh. To bolo pre mňa, keby sa panenka Mária zjavila predo mnou. V júni banány. To u nás neexistovalo za celý môj dovtedajší život. Viete?
Ale ja neviem, to boli ktoré roky zasa?
85.
A to neberte to vzlom, ale ja to nechápem. Viete, ja som bol od 80. roku som bol v Bratislave. Narodil som sa inde, mimo Bratislavy, ale narodil som sa v Trnave.
Pán Behele, ja som nevyrastal v Bratislave.
Chápem, ja vás chápem. Ale ja som nemal nikdy v živote žiaden problém. Veď normálne na Miletičke predávali banány v 80. rokoch. Normálne babky, prekupničky tam predávali.
Však aj u nás. Dva týždne pred Vianocami.
Ale nie. Dobre, však to... Pozrite
ja vám to vravím. Ja som vyrastal v Rimavskej Sobote, zistite si to.
Mohli sa stať príklady.
A mandarinky detto, aj figy detto. Rozumiete? Figy som dostával 6. decembra na Mikuláša. A mandarinky, ale až potom.
Áno, ale môj otec, my sme mali... Ja som vyrastal teda v nekompletnej rodine, pretože proste môj otec bol vdovec, keď už ja som vyrastal. a nechcem som teraz akože, aby som vzbudil nejakú ľútosť, ja hovorím, ale my sme mali na Vianoce všetko, my sme mali pomaranče, arašidy, banány, my sme mali figy, my sme mali všetko.
Aj a my?
To, proste aj v tej Trnave sa to dalo zohnať, aj ale nielen na Vianoce, my sme to mali aj cez rok.
No tak to mi nie, no.
Kedy sme... Dobre, a nebolo to len preto, že môj strýko bol vedúci samoobsluhy, to čestné slovo, že nie, ale bolo to preto, že jednoducho ten tovar bol a dal sa normálne kúpiť, dal sa normálne zohnať, keď ľudia neboli pažraví. Viete, lebo keď niekto prišiel a skúpil celú dodávku a potom s tým išiel niekde šmelináriť, ja neviem, do Žiliny, alebo neviem kam, alebo niekde do Polska, tak nebolo. Samozrejme.
Dobre, spýtame sa nestranného. Ľudia. Adrian, ty si nevyrastol v Bratislave. Mal si v detstve banány v júni? Išiel si na kúpalisko s banánom v kešení?
Vieš čo, pamätám si, to som bol na sliači, na liečení ako decko a to bolo niekedy v júni, na prelome júna a júla a mama mi doniesla taký veľký trs banánom. Tak som provokatívne po tej promenáde na ten som sliači išiel s tými banánmi. Každý sa ma pýtal, kde? Dole zelovoci. Samozrejme, že dole zelovoci.
Ale viete čo, ja chcem len trošku urobiť takú bodku za tými banánmi. Neberte to vzlom teraz, nechcem vás rušiť. Chápem, že ste boli možno prekvapení, ale my sme predsa mali medzinárodnú solidaritu, mali sme RHP. A v rámci RVHP predsa aj Kubanci, aj Vietnamci boli v tejto organizácii nejakým spôsobom začlenení. A my sme mali banány, ale mali sme vietnamské, tie malé prdolaté, lebo to sú iné banány, to je iný typ banánov, iný druh. A mali sme kubanské. A tých banánov bolo kade-tade kopec. Len boli to vietnamské a samozrejme neboli to, ja neviem, z Južnej Ameriky, ani z Brazílie, alebo neviem odkiaľ banány. Ale vietnamské a kubanské banány sme mali. To si pamätám a to bol proste fakt.
Aj kubanské pomaranče.
Aj kubanské pomaranče, samo kubanský rum ešte. Ale viete, vrátim sa k tomu, čo som chcel len povedať jednou vetou ešte. Išla do Prahy a samozrejme, že vedela po anglicky, pretože sa učila dobre. Mala nie 18, ale mala medzi 19 a 20. A samozrejme, že išla na konkurs letušiek, pretože bola najkrajšia, tak ju samozrejme vybrali, vedela po anglicky, ale tam bol jednoducho problém, pretože Slovenka, aj keď hovorila po anglicky, mohla hovoriť, ja neviem, aj s písomnou španielčinou a ešte aj starogrécky pomaly, jednoducho v prvom rade boli Češky. A ona si musela všetko od samého začiatku vyskúšať tzv. Linky kvality. A linky kvality bola, ja neviem, Bulharsko, bola Varšava, bola Sofia, bola Varšava, bola Moskva. Až potom neskôr, a ešte najväčšia linka kvality bola Praha-Košice. A proste musela si to jednoducho vyskúšať. A boli tam baby, ktoré jednoducho týmto, takýmto základným výcvikom kvality v úvodzovkách nemuseli prejsť. A to bolo v každej jednej oblasti. Jej manžel, poviem mu aj meno, možno, že si to pamätáte, neviem, lebo vtedy v tých rokoch on bol ako veľký známy človek z obrazovky, volal sa Roman Mihina a on vtedy bolo Rádio Hviezda. A vtedy Rádio Hviezda bolo dvojjazyčné. Aj v slovenčine, aj v češtine. Ano. A on vysielal aj správy. Bol taký holohlavý, mal menej vlasov na hlave, ale bol veľmi sympatický, mal príjemný hlas a on čítal väčšinou správy v televízii. Roman Mihina po slovensky, lebo bolo to federálna televízia, tak aj po slovensky čítal. Samozrejme, že to bolo za Husáka, za prezidenta Husáka, lebo tých prezidentov som nedokončil, skončil som pri Novotnom. Potom, jak bol Svoboda a potom už ten obrodný proces, to ďalej ľudia poznajú. Čiže tie vzťahy, ešte raz hovorím, je rozdiel Praha a je rozdiel iné české územia. Ale ja som ako stredoškolák bol aj na Chmeli, bol som v Žadci, bol som v Plzni, bol som na tom juhu pri Českých Budejoviciach. Kade tade, veľmi často sme chodili do Brna, alebo len sem do Břeclavy, alebo bol som v Prostejove ako vysadkár, ako na cvičení počas vysokej školy, na tom 5-týždňovom sústredení, tam som bol ako vysadkár. Videl som, ako tie vzťahy fungujú. A potom, keď som začal robiť v jednom teda celoštátnom, celoslovenskom jednej organizácii, bola to organizácia SZM, videl som tie vzťahy. Česi mali najlepšie zajazdy, Česi jezdili. My sme si vyberali v podstate len to, čo zostalo. Čiže bohužiaľ, takto to bolo. Oni sa stále voči nám takto chovali. Viete, ja vám to poviem tak. Keď prišli Česi na Slovensko, chlapci, čo si dáte, vodku, borovičku, pivo, rum, neviem čo, tu je volá čo na jedenie, hento obložené misy. A keď sme prišli do Čech, daj 20 a niečo si objednáme. Čiže, viete, o tom toto je. Aj o to, teda aj o tom to je, v tých medziľudských vzťahoch. Takže tí Slováci, ktorí to poznajú, tí vedia, akým spôsobom, no dobre, nechcem sa tu teraz nejakým spôsobom rozohňovať, aby to nevyzeralo, že som absolútne proti česky zameraný.
Ja vyznieva som rád, to že tak.
Ja chápem, ale ja to chápem, ale ja len hovorím príklady a príklady z toho, čo som zažil. Keď si zoberiete na medzinárodných fórach, rozumiete, prídete, ja neviem, bol som svojho času aj vo Vietname. Áno, veľvyslanec v Hanoji, vo Vietname, bol Čech. Konzul, ktorý bol v Saigone, ako prvý konzul, lebo aj v Saigone, pretože to bolo družobné mesto Bratislavy, Ho Chi Minhovo mesto, tam bol Slovák. Ale námestníka mal hneď Čecha. Neexistovalo, aby tak tam... Aby
musel
tam
mať dozor nejaký nad sebou, nie? Však, alebo pod sebou.
Áno, ale o tom toto je. O tom toto je. Ja poznám aj ľudí, ktorí boli vo federálnom zhromaždení. Boli to zástupcovia mládeže. Viem, ako sa tam chovali. Viem, ako sa chovali k ním, keď voľačo chceli navrhnúť, alebo keď voľačo mali presadiť. A presadili veľa vecí, síce napríklad aj vysokoškolský zákon, ktorý bol mimochodom na tú dobu veľmi progresívny a veľmi dobrý. To bola druhá polovica 80. rokov. Ale mali obrovské problémy. Obrovské problémy. Takže, viete, to je... Môže to tak vyznievať, ale chcem vám povedať len ešte toľko, aby som sa vrátil ešte trošku do histórie, aby sme neodbiehali na vedľajšiu kolej, lebo sa potom dostaneme do traťovej dištancie, kde nás budú musieť opraviť. A ide totiž to o to, že ten počin toho Ľudovita Štúra, ktorý mimochodom bol tiež čechoslovakista zo začiatku, aspoň takto píšu historické nejaké zdroje, že vlastne bol uzákonený spisovný slovenský jazyk, To bol prelomový počin. To bol prelomový počin taký, ktorý do dnešného dňa možno aj málo ľudí vie a málo ľudí to oceňuje. A tam, už vtedy, lebo aj v tých 1848, ten rok, ktorý bol tie meru 8 roky v tom 19. storočí, vtedy bol aj ten pražský, alebo ten český obrodný proces. Aj ten nejakým spôsobom fungoval, lebo Československo, alebo aj Čechy a Slovensko boli pod Rakúskom-Uhorskom. Ale Štúr ako Slovák, ako ten, ktorý vlastne vedel o Kolárovi, vedel o Šafárik, vidíte, Pavel Jozef Šafažík. Tak čo je vlastne? Univerzita v Košiciach je Pavla Jozefa Šafárika alebo Pavla Jozefa Šafažíka? To je otázka základná. Prečo zrazu Šafažík, keď on je Šafárik? Za to, že žil 28 rokov v Prahe? A za to, že vlastne on nadviazal na Kolára a on podporoval aj Štúra a všetky tieto národnostné a tie jazykové a všelijaké. Keby nebolo Štúra a Bernoláka, nemôžeme, alebo veľmi by sme ťažko hovorili o slovenskej samostatnosti a o samourčení slovenského národa. Takže ja to beriem z tohoto pohľadu. Ešte raz, všade sú ľudia dobrí aj zlí. Všade sú takí, ktorí sa pozerajú veľmi neobjektívne na naše vzťahy Čechov a Slovákov. Možno, že sa vám zdá, že ja sa teraz pozerám neobjektívne, ale ja to hodnotím aj z toho pohľadu, čo som zažil. A najnovší poznatok po roku 2000, poznám jedného študenta, ktorý študoval 5 rokov v Brne. Nemusím vám hovoriť, aké mal zážitky. Poprvé, mal zážitky také, že pozerali na ňoho, ako keby bol z Ugandy, Urundy, to je ako poprvé. A po druhé, oni mu nerozumeli. Oni niektorým slovám slovenským, títo českí študenti, oni nemali ani šajnu, čo to je. A toto je ten problém, že tá blízkosť sa niekde začala narúšať. A ja som len to chcem povedať, že som o tom 100% presvedčený, že Slováci ako takí, tento problém na Slovensku nevznikol. My sme mali len veľkú túžbu ako slovenský národ byť a mať nárok a mať uzákonenú nielen spisovnú slovenčinu, ale možnosť na seba určenie národa ako takého.
Ako nám to ide, pán Behel? Ponožem, povedzte, ako nám to ide teda za posledných 33 rokov. Povedzte, ako nám to ide toto.
No, ja vám poviem, ako nám to ide. Položili ste správnu otázku a bol som pripravený, že aj takémuto niečomu sa budem venovať a myslím si, že v súčasnosti sme absolútne na rozhraní. musíme si vybrať medzi národovedstvom a medzi liberalizmom. Poviem to tak, že určujúcim faktorom tohoto výberu sú bohužiaľ voľby. My sme začali voľakedy, keď sme začali tieto relácie, tak sme najprv začali o občianskych združeniach a potom o volebnom systéme. A ja nechcem teraz rozvíjať volebný systém, ale je veľký problém a nesmie byť ten veľký problém, ako si uchovať identitu v súčasnosti ako slovenský národ v tomto globalizovanom svete. To je prvá otázka. Na to by sme si mali veľmi odpovedať. Ako si zachovať identitu v súčasnosti? Ako vybalansovať, to je druhá otázka, ako vybalansovať medzi národovedstvom a európskou integráciou? To je, by som povedal, druhá otázka. A potom sú to už tie naše, by som povedal, lebo toto sú otázky medzinárodného charakteru a vzťahového charakteru aj v Európe, ale tá tretia je vlastné problémy. Ako sa vysporiadať so vlastnými problémami doma, s populizmom, korupciou, sociálnymi rozdielmi a ako žiť spoločne so susednými národmi. Predchádzajúci mesiac som hovoril o maďarsko-slovenských vzťahoch, alebo začal som hovoriť o maďarsko-slovenských vzťahoch. A vidíte, vy ste potom prišli asi po 20 minútach, keď som začal hovoriť o Benešových dekretoch a sme to tak dali trošku do autu, že to je len také šmé, že niekto to využil ako v rámci politickej kampane. A vy ste potom povedali, čo si veľmi dobre pamätám, áno, aj Európsky parlament má začať o tom rokovať. A my sme si povedali vlastne, ako vznikli Benešové dekrety a kedy vznikli v Londýne a na základe čoho vznikli. A proste, prečo to niekto oživuje? Prečo niekto necíti tú spolupatričnosť tak k tomu slovenskému národu, ako treba? Pretože my naozaj sme na tomto území historický národ. Naozaj. A zoberte si, pre pána Boha, veď nás je 5,5 milióna, z toho ešte, ja neviem, 300 tisíc Romov a 400 alebo koľko tisíc Maďarov. Takže koľko je vlastne Slovákov? Možno 2 milióny Slovákov je vo svete, ktorí chcú možno voliť poštou, ale teraz, veď my sme jedno mesto v dnešnej dobe, v tom veľkom globálnom svete sme jedno mesto, aj to ešte, ešte stredné mesto, ako celý štát. A čo si sami robíme za problémy? Takže tie tri otázky, ako sa vysporiadať s tou našou identitou a s tým našim ďalším smerovaním v tom globalizovanom svete, ako balansovať medzi tým národovedstvom a tým, ktoré treba, aby sme udržali, samozrejme, a integráciou v rámci Európy, lebo to sú zásadné otázky, a ako sa vysporiadať s vnútornými problémami. Ja to vidím, tieto tri základné otázky vidím ako fakt, ktorý, keď nevyriešime, tak nemyslím si, že by to bolo niečo pozitívne pre ďalší vývoj slovenského štátu.
Ja by som chcel dať viac priestoru dneska aj poslucháčom, pôjdeme do prestávky, ale než pôjdeme, hej. Adriánko, dostal som tú SMS-ku, hej, a toto je neni hoci kto, toto je pán z Vrakuni, hej, z Bratislavy.
A viem, písal aj mne.
Je televízny právnik a aj inžinierom je pán Štubniak. A napísal
mi, hlavne inžinierom.
V lete banány neboli, tri výkričníky. Hej. Možno zistíme od iných Bratislavčanov, že tie banány naozaj neboli. A potom sa vlastne sám sebou svedčil pán Behl, že bol prominentný človek. Takže necháme sa prekvapiť.
A že mal oca obchodníka, ktorý vedel zohnať banány. Hej?
Necháme sa prekvapiť.
Dobre.
Počúvate Rádio Infovojna. We'll be right back.
srdce plné prachu, poprvé s holkou trochu strachu a stará dáma odvedle zas vyvádí. Zbyde tu koní z vadle kapraní a pár prázdných pašek veterán z legí. Nadává na Rema, vzpomíná na Emu, jak byla nádherná, všechny květina, čo už tu historku znají. Ale znova lispy nakloní a poslouchají vzduch koní kouřem a svět je. Svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný. Vezmu si sako a půjdu do baru. Absolventi kurzu nudy pořád po staru, kytky v klopě vannou, dívám se okolo po stíne, kterou hledám přeci žádnou, vracím se pomalu nahoru. Cestou potkávám ty, co už padají dolů, a vele v pokoji někdo šeptá, jak ti je. Za okrem prší a déšť, stejně nic nesmije.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Šťastný Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré. Dobrý deň, už poviem.
Dobrý deň, celý deň.
Tesne vedľa.
Aj prominentného hostia treba privítať. Dobrý deň, pán Behel.
Áno.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
095 066 1116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. No a môžete, a banány zaujali najviac, vidím. Dobre, v mailoch, ale máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem vám aj pánovi Behelovi. Ja sa vlastne primárne nechcem dotýkať banánov, lebo celá relácia by mohla byť o banánoch, ale podporujem takisto hostia. Ja som chlapec, ktorý vyrastal v Dlhej Lúke, to je okres Bardejov. Ja som nemal nikdy problémy s banánmi a absolútne, či to bolo na kúpalisku v Berlínskych kúpeľoch, kdekoľvek mali sme banány. Čiže osobne si myslím, že je to určite dezinformácia. No a teraz ideme k ďalším veciam. Takže nie sme Banánová republika, lebo nevyvážame len teda montážnu dielňu, auta a podobné veci. No ale chcem sa opýtať hostia. Spomínal tie slovensko-české vzťahy. Neviem, či som náhodou nepočúval dôkladne. Ja by som sa chcel opýtať hostia, čo si myslí o politických procesoch tzv. Buržoáznych nacionalistov, lebo to tiež patrí do tohto portfólia. Boli to špičkoví intelektuálni komunisti, ktorí boli odstranení a myslím si, že to veľmi v tom období politickú rovnováhu vlastne potopila. Takže asi toľko. Ďakujem a prajem pekný deň.
Ďakujem. Kokos, ešte v Bardejove mali banány, len ja som nemal.
No, Bardejovia v Prahe, inde neboli, no. Len Bardejovia v Prahe.
A podľa vás aj v Bratislave teda, no.
Tak podľa mňa Bratislava, aj v Trnave boli banány určite. No, dobre, veď budem sa snažiť odpovedať pánovi z Bardejova, alebo z tej obce blízko Bardejova. Pozrite, tie politické procesy, ktoré fungovali u nás, ja vám to poviem tak. Môj otec bol v 50. rokoch zatvorený, pretože za slovenského štátu bol obchodník, mal obchod a v 51. alebo začiatkom 52. zatvorili. Preto, lebo v Trnave pri Koburgovej kolónii, robotníckej kolónii, mal obchod a samozrejme, že tí robotníci nemali vždy na nákup bežných, normálnych, denných alebo týždenných potravín, tak on, nakoľko predával všetko, mal obchod s miešaným tovarom, tak samozrejme dával aj na úver. Už nehovoriac o tom, že boli ešte predtým nejaké prídelové listky alebo nejaký prídelový systém. Samozrejme, že keď si potom pýtal peniaze späť, tak prišla doba, kedy sa títo, keďže bola už pri moci komunistická strana, ohradili a jednoducho kvôli tomu, že ho označili za úžerníka, pretože chcel len svoje späť, tak pre istotu zavreli. Bol v Leopoldove a Vilave zatvorený 2 roky. Takže ja som to síce nepoznal, pretože ja som neskorší ročník, trošku, až koncom 50. rokov som sa narodil, lebo som prišiel na svet a samozrejme, že som mohol registrovať veci, ja neviem, nejaké, ktoré sa dejú okolo mňa a také normálne, bežné, detské, len od polovice 60. rokov. Ale aj to je už dosť dlhá doba, až som sa zhrozil teraz, keď som to povedal, ale poviem vám o tých politických, o tých politických procesoch. Pozrite sa. Názov je správny. Boli to politické procesy. Boli to politické procesy. Odpoviem vám takým zaujímavým príkladom. Štát, ktorý sa formuje a ktorého politika sa formuje na základe nejakej ideológie, sa snaží všetkými možnými a dostupnými a kvázi v úvodzovkách zákonnými prostriedkami, aj keď si tie zákony účelovo vytvorí, ochrániť si svoju ideu a svoju myšlienku. Toto je ten problém. Pretože keď vznikla VPN-ka v 89. roku alebo začiatkom 90. rokov, tak známy to človek, ktorý bol ako šéf VPN, ktorý sa potom neskôr odsťahoval do Prahy, mal pripravený zoznam 4200 ľudí, ktorých treba fyzicky zlikvidovať. Ako bývalých straníkov.
To myslíte vážne toto?
Eštebako. Áno, áno, to myslím 100% vážne. Mečiar to povedal na jednom stretnutí a preto ho musel jednoducho eliminovať a musel ho prinútiť, aby sa odsťahoval v úvodzovkách, odsťahoval do Prahy. A odišla tam s ním aj určitá partia ľudí.
Bavíme sa o pánovi takom bradatom?
Fedor Gál.
Čo vyzerá to... ako čert? Aha.
Áno, áno.
Takže Fedor, hovoríte, že Fedor Gál mal zoznam proste ľudí, ktorých chcel fyzicky likvidovať.
Áno, áno, dal si ho špeciálne vypracovať, pretože VPN-ka mala týchto ľudí dať do takého stavu, aby boli zlikvidovaní. Toto je informácia, ktorá bola priamo od študentov, ktorí boli na Vysokej škole muzických umení a ktorým sa táto informácia dostala. Dokonca tam tie zoznamy aj pobehovali. Takže ja som mal tú smolu, že sa tie zoznamy nedostali ku mne, ale vedel som o tom a normálne sa o tom tam hovorilo. Pretože ináč by som to nevedel, ani by som to nechcel hovoriť, ani by som to nepovedal. To bolo už vtedy, keď vlastne VPN-ka obsadila dom politickej výchovy Mestského výboru strany, takzvaný Mozartov dom. To bolo začiatkom 90. rokov, pretože nemali svoje sídlo. Pamätáte si, na tom Korze Bratislavskom, tam bola jedna taká kaviareň, ktorá sa volala, že u fašistu. Tam bol zväz protifašistických bojovníkov, kusok odtiaľ, mal tam nejaké sídlo a oni to, tá kaviareň, alebo tá reštaurácia bola vedľa tohoto domu politickej výchovy. Mozartov dom sa to volalo. Takže tam VPN-ka pôsobila, lebo dovtedy ešte aj Kňažko, aj Budaj, aj všetci títo boli len na tom revolučnom výbore, na tej Vysokej škole muzických umení, tam sedeli pri popolníku a rozmýšľali, že čo budú ďalej robiť a čo večer povedia na tom mítingu, ako budú utvárať koridor. Takže ja to poviem takto, ale aby som trošku konkrétnejšie odpovedal nášmu alebo vášmu poslucháčovi, tam je pravda. Je pravda aj to, že ten nový systém si chránil svoje, potrebovali nejakým spôsobom zdiskreditovať a zlikvidovať svojich politických odporcov, ktorí boli napojení na ekonomické aj politické štruktúry zo zahraničia a preto vytvárali umelé procesy. Pozrite, nič to nie je nové v dejinách, je to všetko len presne o tom, že keď si Trump dovolí uniesť prezidenta iného štátu, je to porušenie práva. Vtedy to bolo takisto, možno takto hodnotené, že to bolo porušenie medzinárodných dohovorov a ľudských práv a neviem čoho všetkého. A boli to, a je to zaradené do zločinov komunizmu a neviem čoho všetkého. Tú podstatu sa nedozvieme. A ja zase takú otázku, alebo protiotázku si kladiem, kam sa podeli všetci tí neonacisti a nacisti a Hitlerovi privrženci, ktorých boli milióny v Nemecku, veď odsúdili len špičku tých vojnových zločincov v tom norimberskom procese. Viete, to sú dilemy a ľudské chyby a politické chyby, ktoré sa neustále dejú.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás všetkých.
Dobrý deň.
Na Infovojne volám sa, ja som poslucháč Radoslav zo Žiliny. Vyjadrím sa k československým vzťahom, ale aj k banánom. Takže najprv banány. Ja som sa narodil v roku 1972. Pamätám si banány, pomaranče akurát na Vianoce. Banány sme dostali občas na obede tak 3-4 krát do roka. Kubanské pomaranče z času na čas som videl aj v obchode, ale to bolo tak všetko. Čo sa týka našich československých vzťahov, mám priateľov v Čechách, ale z rozprávania starších môžem povedať, že na nás rozprávali Češi, že jednoducho na nás doplácajú. My ako Slováci sme vyrástli pri Čechoch, ja osobne by som im za to poďakoval, ale čo sa týka zase spoločného štátu, toto by som asi nechcel. Spoluprácu veľkú s Čechmi určite, sme predsa len bratia, ale to, aby sa zopakovalo to, čo bolo za socializmu, aby na nás hovorili, že na nás doplácali, to nie. Ale spolupráca a veľké bratstvo medzi tým nami dvoma národmi samozrejme vždycky uvítam. Nech sa vám darí, páni, a ďakujem za krásnu reláciu.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Ďakujem. Neviem, čo k tomu povedať.
No, ja k tomu poviem jednu vec.
Banánová diskusia.
Je evidentné, že pán nemal strika, čo bol šéf v obchode. Hej? To je evidentné z tohto. Toľko som si to odniesol.
No, môžem jednu maličkosť ešte poznamenať k tomuto. Nie k tomu, čo ten pán povedal. Nechcem hodnotiť jeho vyjadrenie, lebo každý má právo na svoj názor a myslím si, že v poriadku. Ale federálna, jediná federálna škola taká, ktorá bola, mala obrovský význam, bola Vysoká škola dopravná v Žiline. A to ma tak nakoplo k tomu, že pán povedal, že je zo Žiliny. Tam sa veľmi markantne prejavovali československé vzťahy. Ja až do dnešného dňa sa divím, že tá škola mala vysokú úroveň. Vysoká škola mala vysokú úroveň, tá žilinská dopravná. A tam študovali nielen všetky možné dopravné systémy až po neviem čoho, až po letectvo. Hej? Takže tá škola mala vysokú úroveň, učilo tam, podstatná časť tam učila aj českých pedagógov, aj českých vedeckých pracovníkov, aj slovenských, ale nejako tí slovenskí nezaostávali za tými českými. Viem, lebo robili sme v 80. rokoch, bola centrom študentskej vedeckej odbornej činnosti táto vysoká škola, ktorá hlavne mala systémy a témy o doprave, aj o leteckej doprave, aj o cestnej doprave, aj o železničnej doprave a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá škola mala vysokú úroveň a to bol príklad spolupráce. Naozaj príklad spolupráce. Ale rektor musel byť aj Čech, aj Slovák, alebo prorektori. Takto to proste jednoducho bolo. A my sme plnili dohody väčšinou Slováci a bohužiaľ Česi sa ich niekedy snažili obchádzať. A kde mohli, tak nám sem tam nejaké to polienko pod nohy hodili. Dobre, Slováci sú iná natúra, Slováci sú viacej uzavretejší, ale ešte raz vravím, ja mám takisto veľa priateľov v Čechách a kade tade. Ten pragocentrizmus, to bolo to zlo. A stále je to zlo. A tá pražská kavárna, to je zlo stále v československých vzťahoch. Toto treba ľuďom hovoriť a toto si treba vysvetliť. Lebo aj v Čechách sú dobrí ľudia, aj priatelia, aj kamaráti, aj na Morave so Slovákmi. A aj výmena vojakov, slúžiacich vojakov za socializmu, ktorí Česi chodili na Slovensko a Slováci do Čiech, tá mala svoj význam a tam vznikli tie priateľstvá rôzne, aj manželstvá, všetko možné. Takže ja sa na to pozerám, snažím sa na to pozerať objektívne.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravím do štúdia. Dobrý deň. Tu je poslucháč z Čiech, ja tu študujem aktuálne. Chcel by som možno nadviazať na to, čo ste hovorili, pán Brihl, že existujú tu aj dobrí ľudia. Ja si nedovolím povedať, že by som sa tu za nejaké tie 3-4 roky, čo tu pohybujem, stretol s tým, že by tu bola nejaká nepriateľská nálada voči nám ako Slovákom. Skôr práve, že naopak. Áno, je síce pravda, že mladí už častokrát nerozumejú, minimálne u učiteľov tento problém nebýva. Čiže tam áno, ale aj v práci, v živote som sa nestretol s tým, že by tu bol nejaký problém s týmto. Avšak, keď človek sleduje niektoré vyjadrenia, ktoré sa existujú v tejto spoločnosti, tak áno, je pravda, že miestami sú to nejaké nepekné vyjadrenia. Každopádne len toľko k tomu. Ďakujem pekne za vašu prácu, páni. Majte sa.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem. Jednu poznámku, keď dovolíte, k tomu. Pravda je, sú aj tam dobrí, aj zlí ľudia a rôzne názory majú. Ale ten študent, ktorého som spomínal, ten nemal ani tak problém so svojím študentským kolektívom, ten mal problém s učiteľom, s profesorom, s pedagogom, keď mu, veď študenti normálne nemusia písať v českom jazyku v Čechách, keď študujú, alebo musia. On napísal po slovensky a napísal veci po slovensky a on mu to vrátil a povedal, že nikdy v živote to viac nechce vidieť, že musí napísať po česky. V tomto býva problém.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to je Marta Žoštanice. Najprv sa vám chcem poďakovať samozrejme za vašu prácu a s tým banánom. No viete, za socializmu stáli banány 17 korún a moja mama by mi aj tak nekúpila v lete, lebo bolo dosť čerešní, marhula za lacno, takže tie banány nám ako si v lete ani nechýbali. Ale chcem povedať aj o tých, my stále hovoríme všetci o Čechoch, ale ja ako dieťa, no taká štorelika som bola na brigáde v Čechách, a keď sme sa vracali späť, tak sme v autobuse cestovali aj s mužmi z Oravy. A tí sa tam tak opili, že sa v tom autobuse pred nami takými tínedžerkami pobili. Ten šofér bol Čech, ten musel zastaviť a povedal teda, že to je strašné, že či sa nehambia. A potom on mohol tým svojim trvačským ostatným susedom rozprávať, ako sa tí Slováci vedia správať aj v prítomnosti mladých dievčat. Víte, toto bola taká moja skúsenosť, že my Slováci tiež nie sme bohojakí a to, že nás takto tí okradli pri tom rozdelení tej republiky, to tiež svedčí o našej hlúposti. No len toľko som chcela povedať. Hm.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem za názor a ja.
A niečo k tomu?
Môžem.
No tak, môžem povedať.
Chcel by som trošku, keď teda... Ja neviem, asi to počujú všetci, nepočuje to len tá pani, ktorá teraz sa pýtala, ale poviem vám takú jednu príhodu, veľmi, veľmi stručne a veľmi rýchlo. Keď za socializmu cestovali rôzne skupiny ľudí z Juhoslávie na Slovensko, teda, alebo išli najbližšie, to mali, ja neviem, cez Dier a potom cez Rusovce a na Bratislava, potom na diaľnicu ako do Čiech, tak... V Rusovciach bola jedna reštaurácia a tam sa vždy zastavili ako na stravu. A bol tam jeden taký čašník, ktorý bol viacej vedel po maďarsky ako po slovensky samozrejme. A môj kamarát tam robil šéfa tých čašníkov a ten mi to rozprával. A hovorí, že prišla skupina českých turistov, ne? Posadili sa, zobrali si jedálny lístok a objednali si. Pretože nikto nevedel, že sa tam zastavia, tak nemali objednanie nejakú spoločný obed. No a samozrejme prišiel tento čašník, nebudem ho menovať, lebo ešte by sa po rokoch spoznal, a tá vedúca toho zájazdu, tá česká sprievodkyňa hovorí, že ona by si dala kvieták. A ten môj kamarát, ten hovorí, že prosím ťa pekne, však už všetci sú najedení a tá sprievodkyňa stále ukazuje, že ešte nejedla. A prečo si ho neobslúžil? Lebo oni ho mali na jedálnom lístku, ten karfiol, nie? A on hovorí, a čo by ešte chcela, hovoríš, ak som jedal na stôl jeden kvieták, hovorí, ako vázu. Druhý kvieták, aj tretí kvieták, hovorí. A ona, on si neobjednala nič, že ona si objednala kvieták, tak si objednala vázu. Takže nebol by som rád, aby sme sa k tomuto dopracovali, že nevedia Slováci, čo je kvieták a Češi, čo je karfiol.
No?
Takže kvieták.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
No, dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozdravujem vás všetkých poslucháčov Považskej Bystrice. Zaujímal by ma názor pána hostia na Miroslava Dolejšího a jeho analýzu 17. listopadu. Čo si o tom myslí? Ďakujem.
Dobrá otázka, ďakujeme.
Dobrá otázka. Dolejší... bol ten, ktorý inicioval zrušenie RVHP?
Ja už mám ďalší telefón.
Asi áno. Keď myslíme toho Dolejšího, tak on najprv bol veľmi za to, aby RVHP nejakým spôsobom pokračovalo ešte v tom 89. a potom ho samozrejme zlikvidoval. Ale ja neviem, čo by som na to, priznám sa, neviem, čo by som na to povedal, aby som nestrelil nejakého capa. Keď je to tento Dolejší a mal na mysli poslucháč toho Dolejšieho, tak si myslím, že on bol ekonom. podľa toho, čo ja viem, Dolejší.
Nie, no, tento Dolejší, tak... veď on, on bol politický väzeň, disident bol. On, však on napísal to, to, tú analýzu udalosti ja hovorím... 17. novembra, hej? Ja kde on tvrdí, že, tom, že tá, on, tá, on tvrdil, že tá sametová revolúcia bola dopredu dohodnutá. Hej. Medzi komunistickými eštebákmi alebo špičkami komunistickými a týmito disidentmi, ktorí jazdili na Mercedesoch.
Áno, áno. A môžem vám povedať teda, áno, fajn, už som teraz v obraze, prepáčte, asi som myslel na iného Dolejšieho, ale ja som náchylný... veľmi náchylný tomu veriť, že to tak aj bolo. Pretože, viete, ten socializmus a tá komunistická strana v tej podobe, ako bola v tom 89. odišla aj so svojimi starými funkcionármi. Nechceli pustiť mladých k moci. Nechceli pustiť mladých k moci a k rozhodovaniu a k tým ich novým a, by som povedal, takým progresívnejším, teraz nemyslím na progresívne Slovensko, progresívnejším názorom. V tomto bol podľa môjho názoru problém a jednoducho tam takto, ako to aj tento pán myslí, myslím si, že je na tom obrovský kus pravdy. Som tomu náchylný veriť na 80 až 90%.
No, oni boli no, však ja traja, počkaj ešte, toto poviem, oni boli traja však. On, Cibulka, hej, pozdravujem, ak ešte žije ano. Peter Cibulka.
Tie Cibulkové zoznamy myslíte?
No hej, a Cibulka aj Dolejší túto analýzom propagoval dosť. Hej. A Kryl, hej, oni traja vlastne tvrdili viac menej podobné veci a nemyslím si, že boli ďaleko od pravdy. Dobrý deň, nech sa páči, pán poslucháč.
Tak, a to je, som chcel povedať, že na 100% viem, že toto je posledný poslucháč dnes. Počúvame.
Áno, tu je Peter z Galanty, pozdravujem.
Dobrý deň. Nora,
aj Adriana, aj vášho hostia. A ja by som len, pretože som žil v tej dobe a už som mal taký vek, že nebol som tínedžer, tak môžem povedať len jedno, že na margo tej pani, čo hovorila, že Oravčania sa tam ožrali, no ja som videl ožratých Čechov toľko, že...
A, nemáme si čo vyčítať proste, ako národy v tomto.
Áno, nie je tak, že nerad by som, aby sa paušalizovalo, ale poviem jeden prípad, že bolo TKM, Televízny klub mládeže, a tam Čech, moderátor, však tam boli dvaja Češi, veľmi dobrá relácia, a on povedal, že keď bol v Bulharsku, že on sa hanbil za Čechov, že to povýšenecké správanie. A presne toto je v Čechoch. V Čechoch. To znamená, že oni naozaj tento pocit mali takej určitej nadradenosti. To zase nemusíme rozprávať. Ať Táhnov a koľky tam si okolkovali peniaze popredu a tak ďalej. Jako oni boli vždy, my sme to tak hovorili, že vyscanejší, jak Slováci. To bola jedna vec. A druhá vec, ešte na margu toho, tých banánov, ja som býval v Bratislave vtedy a boli tam dva domy ovocia a zeleniny, jeden na Obrancov mieru, teda Štefániková, a potom v Dúbravke Skleník takzvaný. No. Hovorím o 80. rokoch, no. To znamená, neviem, jak boli 60. 50. A napríklad na Obrancov mieru tam banány museli vždy byť. Tam bol aj kokosový orech, aj ja neviem čo, lebo boli by sa komunisti skompromitovali voči zahraničiu, lebo však tam boli aj CD, tieto diplomatické šliaké zbory zahraničné, čiže tam bolo. Ale napríklad som potom býval v Nitre a v Nitre tam bol problém. Tam došli raz za týždeň, povedzme, banány, pomaranče, dokonca aj nekubánske, a za chvíľu to zmizlo. To znamená, kto nestihol dojsť, tak proste sa to minulo. Pretože komunisti to brali tak, že to je zbytočné vyhazovanie devíz, ktorých veľa nemali a oni potrebovali, lebo však technologicky zaostávali, tak potrebovali na iné veci. Napríklad na videomagnetofóny, ne, tam sa v licencii začali robiť a to stálo nejaké peniaze, tá licencia. Takže len toľko. Pozdravujem vás za všetko. Ďakujeme. Dobre, že mám.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem. Ja len jednu poznámku. Bavili sme sa o tom túto chvíľu ešte pred prestávkou alebo počas prestávky. Podniky zahraničného obchodu. Všetko, čo sa dovezlo zo zahraničia, teda aj banány, išli cez podniky zahraničného obchodu. A potom, keď sa to doviezlo centrálne za Československo, alebo, tak potom sa to rozdeľovalo. A v tom rozdeľovaní mohol byť zásadný problém. Ako sa to rozdeľovalo do jednotlivých častí štátu. Takže len toľko.
No, toľko, pán Behil. Ďakujeme pekne.
Ale ešte chcem na záver povedať jednu vec k tomuto celému. Ja som tam žil 10 rokov aj, a na českej strane. Chodil som tam do školy, neviem čo, podnikal som tam. Hej, ja mám na nich svoj názor, hej, na Čechov, hej, takisto, jak oni majú na nás. Náš problém je ten, pán Behel, že my sme viac sťahovační než Sloni, hej, lebo ja som počul stokrát zasratý Čobolák a ja som im tisíckrát povedal zasratý Švédi, hej, a tí, čo neviete, že prečo Čechov urážal Švédi, tak si to nájdete, hej. Ale, ale nebolo, viete, ale zase, že ja som tam nikdy som tam necítil nejaký hlboký odpor alebo nikdy nič také. Ako doťahovali sme sa a niekedy, áno, bolo tak, hej. Ale myslím si, že náš problém slovenský je, že sme dosťahovační, hej. A rýchlo sa urážame a proste a dívame sa na veci možno trochu inak, hej. Ale napriek tomu, že mám 1580 výhrad, lebo ich poznám veľmi dobre, hej. Stále si myslím, že to je to najbližšie konám, čo existuje na tejto planéte.
Hej. Áno, je to pravda, hlavne v Európe je to najbližšie. To súhlasím s vami, ale jednu poznámku ešte, keď dovolíte, by som povedal aj ja. Zimné športy. Prosím vás pekne. Aký je rozdiel medzi Jasnou a Špindlerovým mlýnom? Prečo tí športovci, alebo tá Česká federácia športová, alebo aká to je, ktorá organizuje takéto medzinárodné súťaže v zime, vyberá vždy to, kde musia fúkať sneh a nevyberie to, kde ten sneh je prirodzene. Prečo? Lebo je to na Slovensku. Viete, to sa prejavuje všade, v každej jednej oblasti a tam je ten problém. My nie sme veľmi vzťahovační, my jednoducho, by som povedal, že sme málo prierazní.
Národ holubičí.
V tom je problém, podľa mňa. Málo prierazní a málo si veríme. A to by som chcel odosledať, aby sme boli prieraznejší, šikovnejší a viac si verili, pretože máme na to a máme na to aj ľudí. Ďakujem.
Ďakujeme pekne, pán Behil. Lúčime sa, vyberieme dátum najbližšej našej seansy. Ďakujem. No a v tejto chvíli sa s vami rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Norovi za spoluprácu. Želám vám pekný deň a do počutia. Dovidenia zajtra.
Ďakujem.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú banánovú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.